allí.
¿Soraya o qué? No. Aló, Visa.
Dimatiin aja.
Bersama-sama berkesempatan ingin berbincang-bincang, tapi saya begini, memang saya yang usul mengenai judul apa yang ingin kita bicarakan hari ini. Sebetulnya judulnya simpel sekali. Semua bahkan dikatakan semua makhluk hidup tentunya hanya ingin berbahagia. Tapi nyatanya, baik yang hidup sudah lama maupun yang masih muda maupun yang masih anak-anak maupun yang wanita, yang perempuan, yang laki, yang pandai, yang bodoh, yang kaya, yang miskin, tetap pertanyaan mengenai kebahagiaan ini menjadi suatu tantangan. Maka saya pikir ada baiknya jika kita bersama-sama, saya tekankan kata bersama-samanya ini, jadi saya harap itu nanti sifatnya tidak dari saya saja, tapi kita ada macam feedback pembicaraan. Kita coba dalam dua hari ini, kalau kita bisa kalau mungkin menggunakan cara baru atau cara pandang yang lebih awas tentang kebahagiaan ini sendiri. Bahkan akan kita saya akan mungkin lontarkan banyak pertanyaan. Apa artinya kebahagiaan itu sendiri? Apa definisi bahagia itu apa? Dan itu nanti menjuruhnya juga biasanya ke pertanyaan yang mungkin jauh lebih dalam, misalnya tujuan dari hidup ini sendiri itu apa sebenarnya? Mengapa kita bangun pagi? Mengapa kita ingin mendapatkan pekerjaan itu? Mengapa kita ingin mencapai suatu prestasi begini? Why do we do that? Pertanyaannya jadi apa yang ingin kita bicarakan? Biasanya kata ini selalu kita dengar, bahagia, bahagia, bahagia. Tapi apakah pernah kita benar-benar pikirkan sebenarnya apa sih artinya bahagia ini? Dan tidak hanya arti kata bahagia lalu kita nanti juga kalau kita bisa, kalau waktu memungkinkan, ingin saya apa berbagi dengan kalian semua bahwa ternyata ajaran Lord Buddha ini dari permulaan sampai akhir hanya tujuannya supaya kita ini bisa mencapai kebahagiaan. Sepertinya anti-climax, sepertinya mengecewakan bahwa ajaran Buddha Dharma ini yang kelihatannya begitu sulit, yang kelihatannya begitu banyak ragamnya, yang kelihatannya begitu tua, akhirnya sesederhananya luar biasa. Semua ajaran ini, baik dari Liam King maupun pasang altar maupun baca parita maupun belajar, semua tujuannya hanya supaya kita mencapai kebahagiaan. Makanya saya ingin lontarkan kata apa sebetulnya yang tepat yang digunakan untuk kebahagiaan yang dipakai oleh Lord Buddha ini, sebetulnya katanya justru kata sepele. Yang namanya happiness atau yang kita terjemahkan kebahagiaan ini dalam Buddha Dharma, istilahnya sebetulnya hanya sangat sederhana, sukha. Sukha. Kata lain dicapainya pencerahan sempurna, atau yang disebut jika kalian mencapai Samyak Sambuddha, tidak ada yang lebih tinggi maupun tidak ada yang lebih sempurna dicapainya potensial kehidupan sebagai seorang makhluk. Jadi Samyak Sambuddha ini kata keadaan sendiri. Artinya jika kamu sudah mencapai tahap itu, bisa disebut Samyak Sambuddha. Keren kan katanya ya, apa kelihatannya angkeh gitu, apa katanya berbuat. Kata lain, atau kalau dipertanyakan, dengan dicapainya Samyak Sambuddha ini, keadaan baik yang disebut, yang kita kenal sebagai pikiran maupun badan, semua itu mengalami suatu sifat. Nah, sifat ini disebut Mahasukha. Jadi sebetulnya tujuan untuk belajar Buddha Dharma ini, ataupun justru kalau menurut apa seorang pangeran yang namanya Siddhartha Gautama ini, itu nantinya kalau kita dapat mengembangkan potensi kita sepenuhnya, kalau kita dapat mengerti caranya dan mencapai potensi kita yang sebetulnya kita sudah miliki tapi belum terrealisir, itu nantinya kita akan jadi sangat-sangat bahagia. That's it. Jadi sebetulnya mencapai menjadi Buddha ini menjadi suatu makhluk yang benar-benar bahagia, mencapai yang namanya Mahasukha. Payahnya di bahasa Indonesia kata suka ini tidak berbobot. Jadi kalau kita sebetulnya apa di Sanskrit apa spellingnya S-U-K-H-H dengan H, bedanya hanya itu aja. Suka ini nanti ada definisi juga, dan sebetulnya ini yang disebut kebahagiaan yang benar. Makanya kita bersama-sama akan membicarakan begini, dan ini apa bagusnya membicarakan begini ini tidak soal sebetulnya. Kalian mau S3 atau yang masih anak muda, maupun yang bekerja, maupun ibu rumah tangga, maupun bapak, nggak soal, sebab nanti akan jelas bahwa sekali sebetulnya kalau kita pikir masalahnya, tantangannya, semuanya ini sama. Dan ajaran Buddha Dharma ini semuanya nanti menjurus ke situ. Ini juga agak ambisius karena dalam dua hari sebetulnya saya ingin bersama-sama kalian semua nanti dalam dua hari ini, terutama besok, membabarkan teknik-teknik yang digunakan, yang diajarkan oleh Buddha Dhamma secara keseluruhan. Jadi dalam dua hari ini sebetulnya kurikulumnya lengkap sebetulnya. Kita akan usahakan belajar dari permulaan sampai nanti teknik untuk dicapainya pencerahan sempurna ini. Sambil menunggu rekan-rekan yang sekarang tambah lama tambah banyak di belakang ini, kita mungkin pagi-pagi sibuk dan luar biasa sekali liburan, malah tidak memilih tidur yang lama, malah kalian memilih datang ke sini pagi-pagi. Dan ini something that's very very special. Makanya saya harap, saya janji di dalam hati saya sendiri bahwa mudah-mudahan bangun pagi tadi pagi maupun usaha datang hari ini tidak hanya shopping kemana-mana, tidak akan percuma. Saya kira dalam dua hari ini we get really something. Saya yakin dalam dua hari ini. Morning, Linda. Makanya sebelum kita mulai benar-benar, mungkin kita tinggalkan apa yang tadi pagi kita pikirkan dan apa yang kita ingin kerjakan nanti siang maupun nanti malam. Kita bawa pikiran kita di ruangan ini dan kini, artinya kalau mobil ini personalnya kita taruh di normal, neutral. Jadi kita coba lupakan kesibukan kita kemarin, minggu yang lalu, maupun apa yang harus kita kerjakan besok ataupun nanti siang atau nanti malam. Coba kalau bisa dalam beberapa jam ini kita bawa perhatian kita di sini dan sekarang, dan tujuannya nanti bersama-sama kita berbagi agama supaya dalam dua hari ini kita benar-benar dapat manfaatnya. Untuk itu kalau saya dulu usul, let's do a short meditation. Kita meditasi sebentar. Meditasi itu sebetulnya hanya teknik untuk menenangkan teknik dasar meditasi, menenangkan pikiran kita, kemudian mencoba membawa pikiran kita terpusat ke sesuatu hal yang kita putuskan sendiri. Misalnya dalam hal ini, supaya pikiran ini tidak kemana-mana, kalau bisa hanya memikirkan apa yang kita bicarakan hari ini. Jadi duduk hanya ke, jangan bersender, kalau bisa tulang belakang yang lurus, dan kita pusatkan, kita pilih saja satu hal untuk memusatkan pikiran. Dalam hal ini yang paling mudah itu hanya napas. Jadi kita rasakan napas keluar masuknya di lubang hidung kita, dan tidak usah mikir apa-apa kecuali lihat saja. Kalau ada pikiran, nggak usah dilawan, nggak usah ditanggap. Kita coba pusatkan pikiran kita ke napas itu aja, hanya ingin menikmati napas untuk beberapa menit, okay? Pelan-pelan kita bukan mati. mungkin saya ingin jalan-jalan ke depan supaya lebih mudah untuk saya talking. Sebetulnya Meta, kelihatannya banyak yang kedinginan loh. Bisa nggak di ini agak repot. Teorinya ingin membicarakan Buddha Dharma, tapi gebrakan pertama justru ingin mematikan asli. Asingnya sentral, jadi nggak bisa. Anyway, sebetulnya ada ini kan bisa dipakai ya, kira-kira. Ini begini, sebelum kita, karena yang ingin kita bicarakan sebetulnya sederhana aja, kebahagiaan. Saya sudah membicarakan bahwa sebetulnya di Buddha Dharma ini disebut sukha. Dalam bahasa Indonesia, banyaknya kata sukha ini selalu ada hubungannya dengan emosi. Lah, sukacita ya, apa saya suka itu, saya enggak suka ini. Gini. Padahal kata suka ini sebetulnya yang disebut kebahagiaan. Karena memang kata suka ini lawan kata duka. Dan dikatakan oleh di Buddha Dharma bahwa keberadaan kita ini bersifat duka. Enggak apa-apa, nanti pelan-pelan kita akan bersama-sama menganalisa ini. Cuma saya ingin dibantu. Saya ingin dibantu. Artinya begini, mungkin di kehidupan kita sehari-hari kita terlalu sibuk, kita nggak pernah mikir misalnya apa tuh sebetulnya tujuan hidup ini. Atau dunia ini terbentuknya bagaimana? Siapa yang menciptakan ini? Bintang ini ada berapa? Atau lapisan di bawah tanah ini misalnya kalau kita buruk di darah ini grogol ya darahnya. Ini kalau dibur terus, kalau di dunia ini nembusnya di mana ya kira-kira? Apakah mungkin di Cina atau mungkin di mana? Mungkin kita nggak pernah tanya begitu. Tapi sebetulnya hidup kita ini setiap hari sibuk kan? Sibuk, dan sibuknya ini menarik sekali. Biasanya sibuknya kita selalu merasa kita harus begini, kita tidak boleh begitu, kita begini. Tapi semuanya ini mempunyai tema. Semua ini mempunyai landasan. Mengapa kita bekerja, mengapa kita pikirkan begini. Nah, untuk begini makanya saya ingin dibantu. Saya ingin tanya di beberapa kalian, jangan malu loh. Ini cuma untung-untungan. Biasanya saya cuma milihnya sederhana aja. Saya milihnya justru orang yang nunduk aja. Sebab biasanya justru yang nunduk ini penuh pengertian dan ingin menjawab jadi mikir. Saya ingin coba tanya, latar belakangnya begini. Setiap hari kita bangun pagi, sebelum makan kita gosok gigi ya, pilih pakaian, terus pilih makanan, kemana, belajar apa, mengerjakan apa, begini, itu tujuannya apa? Apa yang sebetulnya kita inginkan ini apa? Cita-cita kita ini apa? Kepinginan kita ini apa? In this life, kehidupan ini apa? Ini bisa dipakai gitu ya. Panjang bisa ya. Saya ingin tanya adik ini coba, mulai, fix. Nggak apa-apa. Saya ingin tanya sederhana aja. Saya tanya, setiap pagi kalau bangun ya, dan sehari-hari ini, sebetulnya, apa, di kehidupan ini, itu kita ini ingin apa? Tujuannya apa? Tujuannya bahagia. Bahagia itu apa kalau umur tadi? Namanya siapa? Jennifer. Oke, Jennifer. Kalau ini Jennifer, inginnya Jennifer ini apa di hidup ini? Ingin bahagia kan? Bahagia itu Jennifer ini apa? Enggak usah mikir lama-lama ya, enggak apa-apa itu. Ini misalnya baja itu kalau nanti habis meeting ini, dan mudah-mudahan tim itu ngomongnya enggak terlalu lama, ya, supaya cepat selesai, lalu kita ke majalah itu biasanya. Tapi itu, apa? Hidupnya enak. Hidup enak itu bagaimana kalau menurut kamu? Disayang mama, disayang koko, banyak teman. Kalau begitu enggak, apa cerita ke kita deh. Bisa lama ya terus. Ngomong loh, misalnya kalau di sekolah hasilnya bagus itu bikin enak atau yes. Atau kalau gurunya apa baikkan gitu. Itu bikin enak nggak? Bikin untuk bikin bahagia juga. Terus yang kalau yang nggak bikin bahagia itu apa cerita? Dibenci orang, very good answer. Dan kalau dibenci orang, lalu kita susahkan yang di hati ini sana. Tapi kalau kita membenci orang gitu, bagaimana? Juga susah juga.
Tapi
sama juga sosial media. Dia juga mendekatkan kirim sosial media. Maka waktu mau begini, ingin ya, ya kira-kira ingin berbuat baik untuk orang lain atau enggak? Iya. Paling tidak itu dah. Kalau lagi benar itu, ini menarik karena saya ingin sebetulnya ingin membantu definisi benar tadi ya. Apa tu yang disebut benar? Sebenarnya gimana? Emangnya gimana? Yang benar gimana? Jadi kalau sosi tinggal satu potong, ada dua orang yang mau yang benar bagaimana? Tergantung si kamu. Jadi kebenaran juga tergantung si kamu. Ya, apa benar? Tidak,
karena kita
banyak
kesempatan. Kita ingin berbuat baik,
dan
kadang-kadang cara
saja itu
kita
tidak
bisa.
Very interesting. Kita ingin berbuat baik, tapi kadang-kadang cara saja pun tidak bisa. Kenapa enggak? Mengapa enggak? Tidak usah dijawab sekarang, tidak apa-apa. Ini persoalannya. Ini salah satu persoalannya. Mengapa meskipun kita tahu ingin berbuat baik, kenapa tidak bisa? Seharusnya susu kalau tinggal satu yang baik ya, itu harusnya, mari deh silahkan. Saya tapi ya maksir, tapi kalau anda mau silahkan ambil gitu. Jadi paling enggak memberi kesempatan dia berpikir yang sama, merasa sungkan. Dia bilang, ini saya pikir-pikir saya pasti. Jadi karena nanti pikirnya sih masih boleh. Apa namanya reverse psychology gitu ya. Jadi tujuannya itu kita, tapi apa, this is what we're doing. Tapi ini temanya sama. Lalu tadi yang mengomongkan ada jangka panjang, jangka pendek. Terus jangka panjang tujuannya apa untuk buat baik ini?
Jadi antara kita bisa
buat baik,
sebenarnya kalau bisa
berbuatnya
dengan benar ya, bukan dalam arti kata-kata sih, seperti tadi ada tujuannya.
Mungkin enak.
Rasanya tuh.
Enak. Nah, ini loh, ini salah satu poin. Let's just remember that. Rasanya enak. You know, this thing. Jadi sebetulnya, ya, Jennifer, waktu mama memberitahu, Jennifer, kamu harus berbuat baik, untuk gini-gini ya, jangan nyebelin ke orang lain, jangan apa-apa. Dan itu nanti saya tanya ke beberapa orang pun ya, mungkin kira-kira akan menjurus ke sana. Cuma poin ini saya ingin garis bawah dulu, nanti supaya kita kunjungi lagi. Poinnya, perbuatan baik ini diajarkan oleh orang tua kita, ya, oleh apa, teman-teman, oleh gereja, oleh masjid, oleh wihara, oleh di sana. Itu dulunya kita hanya terima karena diajarkan lebih baik berbuat baik daripada tidak berbuat baik. Ya, waktu kecil selalu kita diajarkan lebih baik kamu tidak membenci temanmu, lebih baik kamu bisa membantu temanmu. Lebih baik kamu tidak ambil dari orang lain, kalau tidak diberi, lebih baik kamu memberi. Lebih baik kamu tidak iri hati, lebih baik kamu ikut gembira jika temanmu mempunyai sesuatu yang sebetulnya kamu inginkan, tapi kamu tidak punya, cuma kamu hanya ikut bergembira juga. Jadi, apa? Kok jadi orang baik atau perbuatan baik? Biasanya kita hanya terima dari nasihat-nasihat orang maupun begini. Pernah enggak kita kepikir bahwa sebetulnya kalau kita jujur dan kalau kita pandai lihatnya, perbuatan baik itu selalu membawa perasaan enak tadi. Ya, benar enggak? Kalau kita, makanya kadang-kadang di sini menarik sekali. Di agama Buddha Dharma, ini definisi baik dan buruk. Ini tidak ada aturannya. Karena di Buddha Dharma tidak ada buku cara hidup dengan memangkat ini loh, kamu harus begini 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 karena ini yang baik, karena ini hidup. Definisinya bahkan apa menarik sekali. Definisi baik dalam agama Buddha itu yang membawa hasil yang nyaman. Definisi sesuatu yang tidak baik itu membawa sesuatu yang membuat hati ini berdebar. Begitu Buddha. Setelahnya, tapi luar biasa. Ini jarang sekali ditekankan misalnya di Buddha. Ini salah satu waktu saya belajar tidak tahu yang lalu. Yang menarik ini, saya melihat dari segi mendefinisikan begini ini luar biasa sekali. Jadi sekarang tidak lagi kebaikan ini tergantung dari apa bante, tidak lagi tergantung dari romo, tidak tergantung dari orang tua, tidak tergantung dari undang-undang, tidak tergantung dari, tapi sesuatu yang baik ini akan membawa sesuatu yang nyaman, sesuatu yang tidak baik ini membawa sesuatu yang tidak nyaman. So, mulai dari pembelaan, mulanya bab pertama ajaran berbeda agama sudah dijelaskan dengan seperti ini. Apapun yang kita kerjakan, apa yang kita pikirkan, itu semuanya kamu bisa dengan sendirinya kamu mengarah sesuatu yang nyaman. Tapi pertanyaan kenapa kita nggak bisa selalu? Coba kalau definisinya berbuat baik membuat sesuatu yang kita selalu yang nyaman. Sekarang saya tanya jujur ke kalian dulu. Mengapa sih kalian tidak berbuat baik terus? Wow, kalau kita sudah tahu sebetulnya bahwa berbuat baik ini membuat perasaan enak, mengapa kau masih melirik susu itu tadi? Seandainya kau yang dia itu, mengapa itu? Pernah terjadi enggak? Kita saya tanya yang dari setiap sini. Pertanyaan ini, kamu setuju tak sebetulnya kalau kita berbuat baik ini selalu membawa kenyamanan? Setuju kan? Ya, lalu pertanyaannya, mengapa kita tidak selalu berbuat baik? Kita mau nyaman terus kan, jadinya? Gak ada kan yang mau pagi bangun, oh, marilah kita bersama-sama menderita. Tidak ada, gitu. Ya. Terus nanti, jadi kebangnya juga kepingin nyaman, ya, kepingin baik. Ya. Why is it? Why? Kenapa kok? Kok gak bisa?
Menurut saya mungkin, karena pada di setiap manusia masih ada dasar keserakahan di hati, seperti itu. Jadi kadang-kadang itu muncul, sehingga tanpa kita sadari di alam bawah pada kita,
wah ini alasan yang agak kurang kuat. Jadi berarti kalau serakah itu tidak sadar. Ya, saya tahu maksudmu. Tapi di sini loh. Ini salah satu ketidaklogikanya kita ini. Ini salah satu ketakutan cara pandang kita ini. Ini salah satu kelemahan kita ini di sini. Kita tadi melihat bahwa kita tahu sebetulnya kalau berbuat baik tentunya membawa kenyamanan. Tapi karena menurut kamu tadi justru di bawah sadar ini, sebetulnya apakah benar di bawah sadar? Apakah ini benar-benar begitu dalam sehingga kita nggak tahu kalau kita serakah, kita egois, kita atau kalau enggak gini, tapi kamu sudah menyebutkan beberapa hal yang sepertinya menurut definisinya lalu tidak baik kan? Apa ya kira-kira yang dapat? Serata, terus diri hati, terus dengki, marah itu, terus sombong, mungkin ya. Itu kan sebetulnya kalau dipikir itu enggak bisa. izin saya, kalau mengenai pemarah atau ini orang dilahirkan sebagai orang pemarah itu betul. Kalau berpikir bagaimana? Apa sering kan begitu? Saya ini orangnya pemarah. Coba sekarang kita dibagi dua. Siapa yang setuju kalau orang marah ini memang sudah sifatnya, memang dilahirkan? Coba siapa yang setuju itu? Bukan berada yang setuju. Berapa kali kalian dengar kata-kata itu? Sering. This is good sign. Ini berarti tanda yang baik. Berarti kita mulai menjurus. Sebetulnya ya, kalau dipikir, oh ini saya kasih jawabannya dulu. Besok jam 4 sore kita akan menyimpulkan bahwa sebetulnya hidup ini sederhana sekali. Besok jam 4 sore kalau kita selesai membicarakan Buddha Dharma ini, mudah-mudahan kita akan kesana, kesini, ke sana, you know, ke sini, ke membicarakan dari yang dalam maupun yang mungkin pakai kata-kata asing maupun pakai kata-kata yang aneh-aneh dari Sanskrit, Pali atau Inggris dan sebagainya. Sebetulnya kesimpulannya akan sederhana sekali, bahwa sebetulnya hidup ini kalau kita ngerti sebetulnya enggak susah. Bahkan terus kalau ngomong begitu kan aneh kan, karena dunia masih banyak perang ya.
Ya. Ada baca. Maksudnya begini. Jadi kita luka. Hanya di depan pintu. Kita merasakan sakit saat itu. Kita lebih konsum sama jari kita daripada mungkin 1000 orang yang kelaparan. Kelaparan yang punya. Jadi istilahnya mungkin kenapa kita tidak melulu berbuat baik setiap harinya, setiap saat. Mungkin karena kita masih konsumsi.
Kita sendiri. Dan biasanya ya, Ali, jawaban begitu, orang bilang, ya setuju, memang kita harus mikirkan yang di Afrika. Tapi kalau menurut saya, ini masuk akal sekali. Kalau jari kita sakit, yang dipikirkan jari kita daripada mikirkan yang di Afrika. Kalau menurut saya fair. Justru kalau menurut saya aneh sekali jika jari kita sakit lalu kita mikirkan yang di Afrika. Saya kira itu sama sekali tidak masuk akal. Dan sebetulnya Buddha Dharma ngomongannya bukan begitu loh. Kalau jari kamu sakit, pikirkanlah yang di Afrika. Itu bukan begitu. Ini bukan Buddhism. Ini bukan Buddha Dharma. No, slowly. Tapi maksud saya begini. Itu fair sekali. Kalau jari begini. Cuman, ini nanti ada jawabannya. Kamu dengan mikirkan jari tangan ini, luka ini ya, bisa nyaman atau tidak? Pertanyaan kan itu saja sebetulnya. Nah, sebetulnya kalau kita pikir, sekarang saya kembali lagi pertanyaan. Ya, saya tanya Alu, kamu ya. Kamu setuju kan misalnya marah, ya marah, dengki, sombong sekarang membawa ketidaknyamanan. Setuju kan ya? Ada yang nggak setuju nggak? Misalnya marah itu ada kebaikannya, kebaikan kemarahan itu baik atau nggak? Ada kebaikannya nggak marah itu? No, jadi enggak, maksud saya begini. Kita tahu misalnya ya, kalau misalnya orang marah itu sebetulnya enggak enak kan ya. Dan biasanya di tengah-tengah kemarahan kita biasanya tahu bahwa kita ini meskipun ngotot kita benar ya, tapi di tengah-tengah kemarahan kadang kita sudah tahu ini keterlaluan, saya ini sudah keterlaluan ini. ini apa, tapi terlambat demi prestige dan demi apa penampilan dan segala macam, udah nggak mau mundur kita. Kita teruskan, udah peduli amat, terusin aja. Padahal di dalam hati kita tahu it's something wrong. Dan di sini loh, persoalannya di sini sudah mulai jelas bahwa sebetulnya semua apa, ternyata sesuatu itu yang apa benar-benar negatif seperti kemarahan gitu yang membawa ketidaknyamanan ini, itu sukar sekali diberhentikan karena apa? Karena ketimpangan sesuatu hal yang lain lagi juga, yang sifatnya juga tidak benar, tidak baik, tapi kita juga tidak mampu memenangkan. Karena rasa ego tadi, ya, kepentingan saya tadi, ya, makanya terus yang menarik pertanyaan berikutnya mestinya, kalau memangnya kita nggak bisa apa menahan misalnya kemarahan gini-gini, sekarang begini dah, kita sekarang tidak usah membicarakan yang bersifat di dalam hati tadi. Sekarang misalnya kita bicarakan pengalaman kita sehari-hari, misalnya keadaan ekonomi kita misalnya, atau kerukunan kita dengan tetangga kita misalnya, atau kejengkelan kita ke tukang parkir, atau it's about your life. Misalnya begini, di dalam hidup kita pastinya meskipun kita kadang-kadang gagal, tentunya kita mengalami beberapa kali sering juga sukses, eh? Artinya kita mesti ingin berbuat sesuatu yang akhirnya kita setuju bahwa hasilnya sesuai dengan apa yang kita harapkan, atau sesuatu yang cocok. Misalnya kita kepingin makan cookies and cream dari Baskin Robbins gitu, misalnya ice cream gitu. Kalau kita pikirkan ini rasanya enak sekali, kepingin apa makan itu, kita sudah bayangkan kan betapa enaknya. Terus akhirnya kita di depan Baskin Robbins dan kita beli apa cookies and cream ice cream tadi. Pada waktu kita makan, gak mestinya rasanya enak, nyaman, ya, sesuai dengan itu. Itu membawa rasa senang atau tidak? Sure, gak membawa rasa senang kan? Jadi salah nggak sih menginginkan makan cookie and cream ice cream dari Baskin Robbins? Salah nggak punya keinginan itu? No, sama sekali tidak. Lalu kok dikatakan katanya tanha ingin ice cream, katanya kalau ikut udang apa nggak boleh punya keinginan. Lu ini ngepaskannya gimana? Gimana kita? Apakah benar kita nggak boleh punya keinginan? No, it's not true. Apa artinya kita kalau ada keinginan? Lalu salahnya di mana sih di sini? Nah, sebetulnya salahnya ini simple sekali. Salahnya ini berpikir bahwa kebahagiaan kita tergantung dari ice cream ini. Dan sebetulnya ice cream ini yang bisa membuat kita bahagia. Ini loh, di ice creamnya ini loh yang bisa bikin bahagia. Buktinya, kalau kita makan ice cream, kita seneng, ya? Ya, Jennifer? Cookies and cream good? Atau seneng strawberry? No, I think cookies and cream itu for me good karena fattening, banyak kolesterolnya, banyak anilin. Biasanya rasanya enak-enak ini. So, tapi kalau kita berpikir bahwa ini loh yang membawa kebahagiaan, jadi yang enak ini di ice creamnya ini, ya, kesalahannya di mana sih pemikiran ini? Kesalahannya di sini. Kalau kita salah lihat sebenarnya, salah lihatnya nggak tanggung-tanggung. Salah lihat, total malah. Sebab kalau kita percaya bahwa benar-benar yang bikin senang makan ice cream itu dari ice creamnya,
teorinya ini ya. Kalau makan satu senang, makan dua sangat senang. Makan tiga, kalau makan 33 mentah kan? Lalu di mana senangnya? Lalu siapa, apa yang membuat senang ini? Ternyata kita salah lihatnya di sini. Ternyata kita salah lihatnya bahwa kita pikir yang bikin senang ini ice creamnya ini. Jadi berarti ada sesuatu yang lain yang bikin kita senang. Ini loh tema. Temanya ini begini. Jadi ternyata kalau kita analisa, gak mungkin si ice cream ini yang bisa bikin kita senang. Nah ini ceritanya ini dengan kehidupan kita ini begini. Untuk kita yang mungkin sudah lebih dewasa dari Jennifer ya, ya sudah bertahun-tahun begini. Sebetulnya our life, hidup kita ini penuh cerita semacam ini. Kita selalu lihat sesuatu, kita pikir ini benar-benar yang ingin bikin lebih bahagia. Kita ingin sekali untuk mendapatkan itu, dan untuk mendapatkan itu tidak soal dengan orang lain ingin atau tidak. Karena kita pikir benar-benar hanya dengan mendapatkan itu kita bisa menjadi senang. Tapi sebetulnya it's not like that. Bukan berarti apa yang kamu inginkan tidak bisa kamu dapatkan. No. Bahkan kalau boleh katakan apa, menggunakan kata celian ini yang benar. Konyolnya justru semakin kita mendapatkan apa yang kita mauin terus, justru kalau kita bisa keturutan apa yang sebetulnya kita anggap itu yang akan membawa kebahagiaan, semakin itu menjadi mencandu dan semakin jelas bahwa hal itu tidak akan membawa kebahagiaan kita. Oke, saya enggak ngomongkan ternyata hidup kalian banyak yang kalian keinginkan tidak tercapai. No, I'm not talking about that. Saya justru ngomongkan di hidup kalian banyak yang tercapai. Tapi meskipun yang tercapai itu yang kamu dambakan, yang kamu inginkan, tapi ternyata kamu masih tetap ingin mendapatkan sesuatu yang lain. Ingin mendapatkan, karena ternyata dengan dicapainya itu kamu tidak bisa mencapai apa yang disebut bahagia tadi. Kemudian seperti hanya dengan ice cream yang kamu salahkan apanya? Barang yang kamu capai tadi, kedudukanmu ini. Pengen mobil baru, begitu dapat mobil baru ternyata tidak membawa kebahagiaan, yang disalahkan apanya? Mobilnya. Lalu kepingin punya sepeda baru. Terbalik-terbalik ya, sepeda dulu. No, tapi ini untuk contoh. Jadi ternyata hidup kita ini kita terkecoh terus. Seperti hal tadi ice cream tadi, kita mikirnya itu yang bikin bahagia, tapi ternyata enggak. Lalu kalau begitu, saya sekarang ingin tanya pertanyaan jam ini. Sekarang udah jam 10, udah waktunya tanya pertanyaan ini. Lalu kalau saya ingin dibantu, kalau begitu definisi kebahagiaan ini apa lho? Ya, coba. Senang sekali saya kalau ada begini. Nanti satu dari sini begitu ya. Apa? Saya mungkin kalau bisa dapat apa 5 atau 6 definisi senang. Coba.
Mungkin dari tahap A, dari poin A menuju poin B. Setelah kita mencapai poin B, kita mencapai apa yang disebut dengan istilah keseimbangan, sampai kita mencari satu poin lagi.
Nah, lalu kebahagiaan ini apa?
Kebahagiaan itu kalau di kehidupan kita suatu hal yang temporer, karena kita selalu mencari pemenuhan lain untuk. Jadi keinginan kita itu selalu berubah terus.
Itu kebahagiaan, bukan kan?
Jadi kebahagiaan kalau di kehidupan kita mungkin sesuatu hal yang bukan apa ya, hanya sementara saja.
Atau jadi aja gimana? Jadi saya nggak itu ngerti, sorry, bukannya nggak setuju. Saya tuh ingin ngerti aja. Lalu nggak kalau menurut
Halo.
Apa kebahagiaan itu apa? Gitu. Kalau kita sudah sampai di poin D atau E atau
kita sudah memuaskan keinginan kita yang satu, pada saat itu kita bahagia. Kemudian setelah kita mempunyai keinginan lain, kita menjadi tidak bahagia karena kita ingin mencapai titik yang lain.
Oke, jadi kalau menurut Aloy, kebahagiaan itu jika semua keinginan kita terpenuhi. Yes?
Ya.
Yeah. Yeah. Wah, ini persoalan. Satu. Oke. Okay. Coba dari sisi, ya, please.
Saya setuju dengan yang Pak Alan tadi. Jika keinginannya terpenuhi, kemudian jika tidak ada kekhawatiran lagi, jika kondisinya adalah sesuatu yang tidak ada yang ditakutkan, sesuatu tidak ada lagi yang dikhawatirkan, jadi apa yang diinginkan tercapai, kemudian tidak ada lagi rasa bahwa yang dikhawatirkan, ditakutkan, dikhawatirkan dan lain sebagainya. Dan menurut saya definisinya adalah
kebahagiaan itu. Good, ini juga apa menarik. It's nothing new. Semua kita bisa ngerti kan. Jadi ya, kalau Pak siapa namanya Pak?
Canto.
Pak Canto ini mengatakan kebahagiaan ini jika terpenuhnya keinginan kita, tapi kita tidak lagi takut, kita tidak lagi khawatir, tanpa ada perasaan begitu berarti kita bahagia. Ini nyimpang sedikit Pak Canto. Tanya pertanyaan ini sebetulnya. Cuman kalau begitu susah sekali dong bayi ya ini. Memang susah sekali. Oke. Okay. Ya. Siapa yang mau volunteer dari sini? How about you? Sebelah kita. Please. Oh, she can translate. What is happiness? Bisa nyala nggak?
Happiness for me
Oh sure, take two moments.
Because number one is fulfill the wishes around pleasure, stay comfortable and happy, but these things change. And then when you attain, when I attain these wishes, then another wishes come, and it's all the time the same. Then this leads to another.
Another wishes.
Yeah. Yeah. One moment of the life, the decision has to change.
Right. So it's darn hard to be happy.
With this vision, it's impossible.
Jawabannya, jadi kebahagiaan ini sebetulnya ingin dipenuhinya keinginan, cuman ada persoalannya, karena selalu akan di ganti oleh keinginan-keinginan lain secara sesuatu yang terpenuh. Jadi apa ini intinya begitu. So I was just explaining. So basically the problem is about the emergence of a new desire once your desire is fulfilled, right? But once your desire is fulfilled, at that moment before there is another desire, was it happiness? Yang saya tanyakan, sebelum keinginan itu, kalau ada keinginan yang terpenuhi, sebelum diganti oleh keinginan lain, pada waktu terpenuhinya itu, apakah itu happiness? Yes?
How about you? What do you think? You were saying that happiness is the fulfillment of your desire, right? But there is a problem, because usually it replaced by another desire. Therefore, you think it's so difficult to be happy because of this. Now my question is, before it was replaced by another desire, was that happiness? You know? Say you want to eat ice cream, right? At the moment you eat the ice cream, before you're thinking of wanting to eat durian, for instance, do you like durian?
The experience of eating the ice cream,
yes,
before thinking a lot of I and all
that's right.
It's different.
No.
Different what I think that I will get when I eat the ice cream.
So
it's different experience.
So when you eat the ice cream, were you happy then?
Sometimes yes.
Sometimes yes. I agree. Jadi, apa, kadang-kadang pada waktu terpenuhinya keinginannya itu pun, ya kadang-kadang happy, kadang-kadang enggak. Tapi mestinya, kalau keinginannya terpenuhi, mestinya kita happy. Ya. Mestinya loh ini. Karena kalau keinginan sesuatu, misalnya, di sini, apa, misalnya, now I come back in. Basically, I was just explaining that actually, if your desire is fulfilled, you should be happy then, right at that moment. So, for instance, you want a new car, and you, that moment, the moment you get the new car, you should really be happy. But the problem is, when exactly do you feel happy in getting a new car? Pertanyaan saya begini, misalnya kamu ingin mobil baru, ya, mestinya kalau kamu keturutan akhirnya misalnya mau beli mobil Honda Jazz yang warna apa merah, terus dapat discount, ya harus ada discountnya. Kalau di Indonesia nggak ada discount, malah bisa happy. Apapun harus ada discount kan. Apa harus ini mobil ini ada diskonnya, kamu sudah deal dan orang itu bilang okay, sign di sini, wah diskonnya 7.800.000, banyak kan pada waktu kamu tanda tangan ini. Yang ingin saya tanyakan persisnya kapan kamu ini bahagianya, pada waktu tanda tangan kontrak atau pada waktu ngambil mobilnya? Yang pasti pada waktu bayar mesti ngurung dulu sedikit. So when is it that you want to be happy? Itu pun juga deg-degan tuh. Ini kemahalan enggak ya? Udah dapat diskon tuh, wah tadi harusnya saya nawarnya lebih lama. Atau mungkin ya, udah kan gitu Pak Sato. Nah, merasa happy kalau diskon, tapi ternyata meskipun saya lihat itu kalau di Mangga Dua orang, meskipun sudah ngotot apa dapat diskon dan akhirnya dapat, sambil jalan, oh tadi seharusnya 200.000-nya yang terakhir. Maksudnya itu masih, kita masih, ini it's very difficult. Pak, lalu hubungannya apa sih nawar barang di Mangga Dua dengan Buddha Dharma? Everything. Di sini ini hubungannya dengan Buddha Dharma, ini luar biasa. Loh, Buddha ini mengomongkan ini loh. Begini nih, persoalan-persoalan yang kita hadapin macam ini, itu disebut, ini yang dibicarakan di Buddha Dharma. Lalu sebetulnya kalau kita pikir, kalau begitu ya, ternyata kalau Pak Chandra ngomong itu ternyata sukar sekali kan Pak Chandra. Ya, terpenuhnya keinginan semua apa yang saya tadi Aloy ngomongkan,
apa dipenuhi keinginan untuk jadi mempunyai sesuatu, tapi kemudian diganti yang lain. Kita semua tahu dah, kita sering sekali senang kan makan ice cream, beli mobil baru, beli baju baru, atau ya memang sering kecewa juga sih ya, kebetulan ada toko misalnya Esprit lagi sale kan di Taman Anggrek ini, kamu mau beli baju itu, senang warnanya, harganya cocok, tapi kekecilan, itu bisa. Atau ada yang di, lah kalau nggak kecil-kecil nggak bisa, yang normal-normal kan mestinya udah dijual harga resmi. Jadi orang cari sales ini biasanya memang orang cari kekecewaan. Tapi kok masih sering senang karena ini by the way, yang kita bicarakan ini sebetulnya serius sekali. True. Yang kita bicarakan ini serius sekali. Tapi ini gini, coba sekarang kita lihat ya. Misalnya kita terpenuhi ke kebahagiaan ini. Immanuel Kant, seorang filosofi Jerman itu mendefinisikan kebahagiaan ini. Ini menarik. This is Immanuel Kant. He defined happiness. Very interesting. Itu the fulfillment of every wishes in quantity, quality, and duration. Jadi Immanuel Kant ini mendefinisikan kebahagiaan itu adalah terpenuhinya semua keinginanmu, baik dalam jumlah, kualitas, maupun masa. Jadi kamu harus makan ice cream. Kalau saya ingin 3 tahun merasa nyaman makan ice cream ini terus, harusnya kalau benar-benar saya happy, ice cream ini 3 tahun saya harus merasa nyaman terus. Ini is the most depressing definition. Benar-benar definisi yang mematahkan semangat. Sebab kalau memang the happiness hanya terpenuhnya semua keinginanmu dalam bentuk baik, dalam kualitas, dalam jumlah, maupun dalam masa, berarti kalian tidak mungkin akan mendapatkan happiness. You can never do happiness. Nggak mungkin. Nah, kehidupan kita ini ternyata rentetan-rentetan tadi, seperti Ali katakan, dari A ke B, sudah sampai B kepengen ke C. Sampai ke C itu satu ya, tulisan itu. Dan juga keinginan ini menarik sekali. Hidup kita ini kalau kita mau flashback sejak kita aja ya, ternyata hidup kita ini ditandai hanya dengan, justru hanya ditandai dengan timbulnya keinginan dan dipenuhi atau tidak dipenuhinya keinginan itu. Di sini menarik sekali. Kalau kita pikirkan, hidup kita ini tidak persoalannya ingin jadi orang baik, atau tidak persoalannya ingin jadi dokter, tidak hanya persoalannya ingin jadi orang kaya, atau keberatan dilahirkan sebagai perempuan, lebih baik jadi laki, atau kalau yang jadi laki, saya kok jadi orang kok enggak setinggi orang itu, atau kalau yang tinggi bilang, orang tinggi ini susah jodohnya, cari yang agak pendek. Kalau yang pendek, kegemukan, kekurusan, jadi ternyata di kehidupan ini itu tidak soal apa yang kamu ingin kita, cuma sebetulnya kalau kita analisa lagi secara mendasar, bahwa ternyata hidup ini isinya hanya rentetan-rentetan keinginanmu yang mungkin dipenuhi atau enggak, dan kemudian diganti dengan keinginan lain lagi. Always. Dan ternyata hidup ini sampai sekarang, kecuali diantara kalian, pastilah diantara kalian mungkin yang sudah mencapai pencerahan sempurna, pasti. Cuman ya pura-pura aja ya, untuk mereka-mereka yang sudah mencapai pencerahan sempurna, pura-pura aja jadi orang biasa hari ini. Di sini kalau kita jujur, kita boleh mengatakan bahwa sebetulnya hidup ini ternyata tidak pernah pas, tidak pernah cocok, that's it, gitu. Kalau sebab selalu kalau ini terpenuhi masih kurang begini. Ini loh, makanya Lord Buddha mengatakan this, hidup seperti ini dukkha. Sekarang saya mulai membicarakan mengenai catur Arya Satyani. Arya Satyani. Empat kebenaran para Arya. Yang pertama dikatakan ini loh, dukkha. Jadi dukkha ini juga apa? Payahnya di bahasa Indonesia ada kata dukkha. Ya, dukkha di sini lain. Dukkha di sini artinya bahwa kehidupan seperti kita ini mempunyai sifat yang tidak memuaskan. Padahal tadi kita ngomong dari pagi sampai malam, dari kecil sampai besar, sampai nanti tua, sampai dari miskin sampai kaya, dari bodoh sampai pintar, yang kita tuju apa coba? Mencapai sesuatu yang perfect, yang memuaskan. Jadi sebetulnya lebih baik kita tutup toko sebenarnya. Sebab dari permulaan Lord Buddha sudah mengatakan bahwa hidup macam begini ini mempunyai sifat tidak memuaskan. That's it. Tapi kita percaya bahwa we want to get something yang apa? Pasti ada di sana yang bikin happy. Makanya ajaran Lord Buddha pertama yang diajarkan beliau itu adalah tadi yang dikatakan catur Arya Satyani, empat kenyataan yang jelas dapat dilihat oleh para Arya. Ini memang sering diterjemahkan salah, bahasa Indonesianya disebut empat kesunyataan mulia. Yang jelas nggak ada yang mulia. Yang mulia apanya? Ini terjemahan dari kata Arya di sini. Arya ini sebetulnya penjelasan kata-kata orang yang sudah bisa mengetahui realitas secara benar. Jadi ini sebetulnya gelar nama Arya ini. Satya itu bukan kesunyataan sebetulnya. Satya ini kenyataan. Satya Dharma misalnya. Itu arti satya ini sat, meaning, nyatanya begini. Faktanya begini. This is the fact. Catur empat. Lord Buddha ini loh, ada empat kenyataan keberadaan ini begini. Ajaran beliau yang pertama. Gitu. Dan gak usah panjang-panjang, kalau kita ngerti empat ini, sebetulnya it's okay. Jadi dari yang empat itu, yang pertama mengatakan ini loh, kehidupan macam begini ini, seperti yang kita alami sekarang ini, pilih baju begini. Buktinya ini ya, tadi di luar panas sekali, masuk di sini komplain pertama kedinginan. Dan misalnya nanti juga sama juga, everything is the same. Lalu apakah sebagai orang Buddhis yang baik, lalu apakah kita berarti menyerah, mengatakan ya sudah, kalau memang hidup nyatanya begini, it's okay. No. Makanya, dan ini juga ceritanya ini kan mulainya sebetulnya enggak untuk Jennifer, enggak untuk Pak Chanto, untuk Pak Loy, untuk kamu, untuk saya, semuanya the same. Juga enggak hanya di tahun 2008 persoalannya begini. 2500 tahun yang lalu ada seorang pangeran yang namanya Gautama, itu pun dia merasakan hal yang sama. Waktu itu memang beliau belum ada Baskin Robbins cookies and cream, jadi mungkin beliau tidak bisa merasakan betapa nikmatnya Baskin Robbins cookies and cream. Tapi beliau dapat everything else. Beliau jagoan pemanah, jagoan naik kuda, sudah bisa naik kuda, pengen naik gajah pun bisa, sudah bisa naik gajah, pengen jadi pemanah pun bisa, naik luar biasa, apa tampan sekali, orang tuanya kaya, pendidikannya bagus, istrinya cantik sekali, dan banyak apa pacar-pacarnya, dan di mana-mana keadaannya oke. Tapi pertanyaannya seperti kita-kita ini, 2500 tahun yang lalu, jadi enggak hanya 2008, tapi di abad kelima atau ke abad keenam, tergantung sebelum Masehi, tergantung yang mana yang diikuti. Persoalannya sama, dialami oleh orang yang sama. Entah orang itu kebetulan aja beliau lahir di keluarga yang apa yang berada, yang punya. Jangan dianggap bahwa beliau itu enak terus. Kalau ayahnya lagi meresmikan apa peresmian pencangkulan pertama sawah-sawah begitu, si ayah ini harus menjalankan begini, beliau harus duduk di bawah pohon jambu misalnya. It's very famous ya. Dan waktu itu Gautama, pemuda ini duduk di sana pertama kali mengalami apa mencapai shamatha misalnya. Tapi beliau juga masih tetap harus belajar harusnya. Dan persoalannya sama seperti persoalan kita. Jadi sebetulnya Buddha Dharma ini tidak sesuatu teori atau tidak pernah menjadi suatu teori sebetulnya. Buddha Dharma ini oleh seorang ini yang namanya Gautama ini, apa yang dialamin sama dengan yang dialamin kita, cuman beliau ini tahu jawabannya. Makanya sekarang yang ingin kita pelajari ini bagaimana kok dia bisa akhirnya yang disebut tidak mungkin tadi Pak Chanto, akhirnya dibuktikan mungkin sekali. Dan sebetulnya tadi yang dikatakan kenapa kok sukar menjadi orang baik ya, atau kenapa kok tidak mau, itu ternyata bisa karena ada sebabnya. Jadi sebetulnya ya yang dialami oleh Gautama ini sama caranya ya, karena cara waktu itu makanya beliau mengatakan okay, ternyata apa yang saya kurang, makanan minuman itu. Kalau cari teori kamu ya, waktu itu lo Buddha benar-benar bukan apa Pangeran Gautama ini, Siddhartha Gautama ini sudah dari A ke B, udah B ke C, dia udah hampir sampai abjad terakhir. Dia tahu bahwa ternyata bukan di abjad ini. Kemudian dia bilang, okay, kalau begitu saya lihat kok orang yang malah pakaiannya cuman dibungkus saja kecil di sini, pakai kotoran tai sapi di kepala, kasih biru-biru di sini, jalan sambil om, 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 kok kelihatannya lebih bahagia. Apakah itu jangan? Makanya kepingin dia lihat seramana begitu, lalu beliau kayak, okay, saya coba seperti orang itu. Sering kan, kita waktu muda dulu ya, kan berkeinginan berontak begitu kan, ingin supaya lain, yang lain, saya coba yang lain. Kalau ngikutin orang tua saya, jadinya cuma begitu-begitu aja. Saya ingin coba yang lain gitu misalnya. Nah, kita juga sama. The hippies of the time, gitu. Keluar. Dia, berontak ke sana, potong rambut, jalan, dia cari cara lain yang benar-benar yang berlawanan. Dia pikir pasti ada sesuatu yang menarik ini dari Sramana ini. Sramana ini orang yang jalan tapi banyak sekali waktu itu di India. Di India waktu itu luar biasa sekali posisinya. But we'll talk about that tomorrow. Cuman bisa dibayangkan kan, ya seorang pangeran yang kayak pangeran waktu itu mungkin juga bukan seperti pangeran kerajaan gede gitu sih, enggak. Satya ini seperti kalau di Indonesia sekarang ya mungkin seperti bupati. Tapi bupati waktu itu di India itu memiliki tanahnya. Dan tidak hanya memiliki tanahnya, orang-orangnya yang tinggal di situ itu resminya milik Pak Bupati ini. Jadi sebetulnya kalau dibilangkan raja sih enggak sih. Sutradana ini seperti Pak Bupati ini. Tapi kaya raya. Jadi caranya bupati satu dan bupati yang lain itu sering berperang. Kalau yang kalah, kabupatennya menjadi lebih besar. Lebih besar. Jadi waktu itu di India itu macam begitu. Tapi waktu itu kaya raya memang sudah. Semua kebutuhan beliau, kebutuhan fisikal beliau terpenuhi semua. Nah, tapi sebetulnya persoalannya ternyata sama dengan persoalan kita di sini sekarang. Apa yang dipikirkan beliau, apa yang dirasakan beliau 2500 tahun yang lalu sama persis dengan apa yang dipikirkan, apa yang dirasakan Jennifer maupun Ken Eng atau Lori. Exactly the same. Rasanya masih tetap sama. Cuma lalu beliau coba, kalau begitu, kalau saya lihat orang-orang yang tertapa ini sebetulnya juga bukan pertama. Sramana ini orang yang sudah memutuskan bahwa hidup kali ini akan digunakan menemukan jawaban tadi, bagaimana supaya bisa bebas dari perasaan begini. Lalu Lord Buddha bertahun-tahun belajar pada dasarnya primarily dari dua guru utama, belajar meditasi dan belajar hidup yang benar-benar sifatnya membuang keinginan, membuang semuanya, hanya meditasi luar biasa. Dan beliau luar biasa sekali, suksesnya luar biasa sekali, dan berhasil mendapatkan ilmu, mendapatkan kebisaan yang bisa mencapai alam yang boleh dikatakan istilahnya alam di mana tidak ada, alam di mana batas antara consciousness dan non-consciousness kabur. Itu alam jhana tertinggi yang sudah di sana, bahkan dikatakan meskipun badannya masih terpanjang di dunia ini, pikiran beliau waktu itu sudah hampir dikatakan tidak mempunyai basis lagi. Apa artinya luar biasa murni ya. Tapi beliau tahu bahwa ternyata itu juga bukan jawabannya. Karena dengan hidup sampai dikatakan kalau disentuh di perut yang dirasakan adalah tulang punggung karena begitu kurusnya, beliau akhirnya karena dengan menjalankan meditasi, sekarang meditasi semacam itu masih ada juga loh di India, dan duduk begitu tidak lagi badan ini dibutuhkan, badan ini apa irrelevant, tidak lagi dibutuhkan. Sebetulnya badan ini hanya dibutuhkan untuk kita dan untuk sesuai dengan apa yang memang pada taraf cita kita ini keadaannya bagaimana. Jadi waktu Lord Buddha benar-benar merasakan bahwa benar-benar sudah tidak memutuskan badan, keinginan juga sudah tidak mencapai, ini disebut apa, alam di mana batas consciousness dan non-consciousness hampir hilang, ini alam arupa dhatu, jhana yang tertinggi sudah. Benar, yang namanya arupa ini sudah tidak, arupa ini sudah tidak lagi membutuhkan rupa, tidak lagi membutuhkan wujud. Jadi mengambil itu pun ternyata beliau masih tidak dapat menemukan yang disebut kebahagiaan tadi. Jadi sebetulnya kita juga masih oke. Jadi ternyata kalau sampai kita sampai begitu pun, kebahagiaan itu juga tidak bisa didapatkan secara begitu. Lalu beliau mengatakan, oke, kalau begitu saya tahu bahwa ini pun salah. Lalu apa? Seperti kita lah, seperti kita. Kita kan juga begitu kan. Dulu misalnya kita kecil, kita ingin harus sekolah karena orang tua memaksakan kita sekolah. Kita sekolah, kita belajar karena apa? Supaya kita nanti kalau gede bisa bahagia. Caranya bahagia bagaimana? Kalau kamu jadi dokter, mestinya lebih enak kalau kamu berbanding ke, kalau kamu jadi tukang parkir misalnya. Kalau jadi tukang parkir, kamu lebih enak jadi tukang parkir di Jakarta karena 2.000 rupiah kalau daripada tukang parkir di desa gitu misalnya. Pokoknya kita selalu memikir begitu, jalan keluarnya. Sama juga kita ada gede, apa, daripada datang motor sekarang lagi sepi, mungkin kita datang kedelai. Kalau enggak ada ini, kita selalu memikirkan sesuatu yang lain. Sama persis seperti pangeran muda Siddhartha Gautama ini. Mereka milihnya sama, cuma karena beliau itu mempelajari filosofi, mempelajari Weda waktu itu. Weda beliau hafal dan menjalankan ritual-ritual, beliau tahu semua. Makanya beliau jalan keluarnya juga sesuai dengan sikon, tadi istilahnya, situasi kondisi beliau. Situasi kondisi kita pun kita sama. Sebetulnya yang kita perbuat sekarang ini juga tidak lain dengan apa yang Lord Siddhartha Gautama perbuat, sama. Konklusinya juga sama. Jadi malah Pangeran Siddhartha Gautama malah ngomong, udah, percuma kamu ngikuti jadi petapa, meditasi seperti itu sampai jhana ke jhana, percuma juga. Akhirnya jalan buntu, no through road, kembali, nggak ada terusannya di sana, kembali aja. Nah, di situ lalu Lord Buddha berkeputusan, bukan belum Lord Buddha, Pangeran Gautama ini memutuskan,
okay. Wah, ini saya benar-benar pusing. Lalu beliau memutuskan, saya akan duduk di bawah pohon ini sampai kapanpun, sampai pokoknya saya tidak akan bangun, tidak akan bangkit dari duduk saya ini sebelum saya tahu jawaban ini. Bagaimana cara bahagia? Bagaimana cara dapat Baskin Robbins ice cream yang benar-benar bisa membawa kebahagiaan yang terus menerus? Ini beliau duduk di sana, bersumpah dirinya sendiri bahwa tidak akan bangkit di sana. Dan karena latar belakang beliau, karena sikon beliau, akhirnya beliau tahu bahwa tepatnya menjelang pagi, akhirnya beliau tahu. Pada waktu tahu, itu beliau tahu, ah, aku asyik, tahu saya sekarang. Ngerti persis, saya tahu kelihatan sebabnya. Jadi malam itu, yang namanya Siddhartha Gautama ini tidak jadi lebih sakti, tidak jadi lebih kuat, tidak jadi lebih jaya, tidak jadi lebih angker, tidak jadi bisa apa. Cuman pada malam itu, Pangeran Siddhartha Gautama ini jadi lebih pintar, lebih pandai. Makanya disebut Buddha. Buddha ini artinya makhluk yang sudah tergugah, terbangun. Artinya malam itu dia beliau tahu ini loh caranya. Oh begini loh. Kamu bayangkan 6 tahun duduk begini sampai kurus kering begini, mestinya mikirnya kan banyak sekali ya. Ice cream, kue tiaw, apa-apa, suara macam lah. Apa yang dipikir suara macam. Jadi sudah, pokoknya kalau urusan pikiran sudah dipikir semua dah. Dan soal keinginan sudah dianalisa. Cuman malam itu beliau duduk begini dan beliau tidak mau bangkit sebelum jajan. Benar juga. Dan dia beliau tahu, oh begini sekarang tahu. Makanya, tapi lalu beliau mikir, kok sederhananya begini ya? Ini kalau misalnya saya terangkan ke orang-orang, mestinya orang-orang enggak mungkin bisa menerima, apalagi ngerti. Jadi Siddhartha Gautama malam itu jadi orang pandai. Siddhartha Gautama malam itu understand, itu pertama kali dia ngerti persis mengapa kok kita tidak ada apa bintang yang menyorot, tidak ada wahyu yang turun, tidak ada apa segala sesuatu. Tapi memang pada waktu beliau tahu begitu, dikatakan jagat raya bergetar. Itu karena memang untuk tahu itu luar biasa sekali suara. Jadi sebetulnya Buddha Dharma ini dari mula sampai akhir itu hanya usaha untuk mengulangi dan mengerti apa yang dialami oleh Pangeran Gautama ini dari permulaan sampai malam itu. Makanya dikatakan, jadi no, this enlightenment, you know, I'll just tell this to you. So the entire Buddhism is an effort to understand and to replicate and to follow and to reproduce the experience of enlightenment by Gautama. Jadi Buddha Dharma ini semuanya ditujukan supaya kita ini dapat mencapai, aha, ngerti saya sekarang sudah. Itu aja. Kamu mau pakai topi kuning, topi putih, topi hitam, mau mukul pakai ikan-ikanan, mau pakai kucing-kucingan, mau pakai apa segala, itu saja. Gak soal, mau pakai jubah merah, jubah hijau, jubah kuning, gak apa-apa, terserah. Mau pakai apa, cukur kepala atau mau pakai kuncir, mau, itu saja. Tujuannya, semua Buddha Dharma ini tujuannya mengulangi, mengerti, dan menjalankan pengalaman yang dialami oleh Pangeran Siddhartha Gautama ini. Karena kalau kamu bisa tahu itu, lalu kamu mencapai suatu keadaan di mana akhirnya kamu tergugah. Artinya kamu tahu, makanya kamu disebut Buddha.
jadi Buddha ini artinya ya seperti dapat S1 gitu. S1 ya kalau Buddha itu. Super S. Sudah apa? It's a thing. Tapi it's so simple sebenarnya. Lalu makanya Lord Buddha waktu bangkit, beliau mengatakan ini elixir of immortality. Beliau mengatakan ini amrita yang akan memusnahkan kematian itu sendiri. Kelihatannya angker kan ngomongan-ngomong itu, tapi sebetulnya masuk akal sekali. Sebab kalau kamu tahu ini, nah di sini baca sebetulnya yang dipersoalkan Pangeran Gautama waktu itu pertanyaannya agak lebih serius daripada pertanyaan-pertanyaan kita di sini. Pertanyaan kita hari ini kan ice cream, ya, mobil baru, kuecer. Lah Buddha yang waktu itu juga yang Pangeran Gautama itu yang dipertanyakan ini, mengapa kok meskipun kita punya sini kita tidak pernah bisa puas, nomor satu. Kemudian yang lebih mendalam penampilannya pertanyaan itu dasarnya, atau kalau bisa disimpulkan, ya Buddha mengatakan mengapa kok kita harus jadi tua, harus sakit dan harus mati? Apakah perlu? Mengapa kok kita masih harus begitu? Lalu jawabannya di Lord Buddha mengalami mati itu bahwa ternyata tidak usah lagi kita harus mengalami hal yang seperti itu. Ya kelihatannya mistik kan? Kelihatannya mistik, tapi sebetulnya sederhana sekali kalau kita tahu jawabannya. Nah ini dalam dua hari ini kita juga akan nanti mengambil satu aspek aja dari enlightenment ini, tapi akan kita bicara secara keseluruhan. Jadi sebetulnya kalau belajar Buddha Dharma, kalian di sini misalnya mungkin karena saya ngomongnya agak sedangka ya begini, kalian mungkin setuju, kalian begini, kemudian pulang oke, sudah lupakan begini, ini percuma sebenarnya. Apalagi kalau cuma ngerti begini terus pulang terus cerita ke keluarga atau cerita, wah tadi saya seminar, sekarang saya tahu namanya duka ini apa, kamu mau dengar definisi duka? Jadi saya, kalau kita sebetulnya terus kamu mulai jalan-jalan gini tanya ke tetangga-tetangga apa nih? Then it's not useful, sama sekali tidak ada gunanya. Buddha Dharma ini diajarkan oleh Siddhartha Gautama, Pangeran Gautama ini yang menjadi Buddha ini, supaya kita ini bisa hidup menjalankan hal itu. Jadi Buddha Dharma ini tidak pengetahuan, tapi sikap hidup kita inilah. Yang namanya Dharma ini apa yang ada di hati kita, cara kita ngomong, cara kita berpikir, cara bertindak, ini berdasarkan Buddha Dharma ini. Jadi Buddha Dharma ini bukan hanya pengetahuan, tapi kalau kamu benar setuju loh, then it's your way of life, way of being, cara kamu hidup ini jalannya Buddha Dharma ini. Jadi sebetulnya kalau sudah begitu, kalau ditanya ini agak mengecewakan. Kamu sudah nanti kalau selesai seminar 2 hari pulang rumah ditanya, kalau sudah seminar begini sebetulnya apa yang kamu dapatkan? Lalu misalnya jawabannya itu sepele, misalnya sekarang baru saya sadar bahwa sebetulnya hidup itu hanya ingin mencapai kebahagiaan. Nah, semua orang tahu kan? Gunanya apa? Belajar Buddha Dharma. Tapi it's true. Sebab yang namanya kebahagiaan di sana, ini bahasa Sanskertanya sukha. Ini sinonimnya samyak sambuddha. Ini sinonimnya pencerahan sempurna. Kamu mau tahu kan kebuddhaan apa itu sebetulnya hanya mengembangkan kebahagiaan sempurna ini. Dan kalian semua punya potensi untuk jadi begini. Jadi sebetulnya menarik sekali. Buddha Dharma ini diajarkan untuk kita-kita ini semua, supaya kalau kita nurut ini jalannya, itu menjadi begitu. Gimana ya? Pangeran Gautama malam itu tidak menerima wangsit atau tidak menerima petunjuk dari sana, dari atas gitu ya, dari seorang gini untuk membicarakan ini loh, dan kamu harus membicarakan pakai bahasa ini atau harus cara ini, harus ini. Nothing like that. masih lama. Malam itu mencapai kebudaan itu artinya eureka moment. Oh, tahu saya. Ngerti saya. Seperti halnya nanti kalau kita ngerti. Nah, kita, nah itu mesti mulanya. Makanya di sini di Buddha Dhamma, semuanya namanya apa? Bahasa Inggrisnya baby step, baby step. You know. Kita mulai aja setindak, setindak, setindak. Tapi setindaknya jelas. Sebab kalau kita sudah sampai di sini, tambah lama kita tambah kuat. Tapi payahnya ini begitu sederhananya, sehingga kalian akan merasakan ini perlawanan, bertolak belakang dengan cara berpikir orang-orang biasa di sini. Bertolak belakang dengan pengertian kita justru misalnya, misalnya kalau saya tanya kalian, menurut kalian beragama Buddha itu artinya apa? Mungkin nggak ada yang berani ngomong supaya saya dapat bahagia. Mungkin jawabannya paling tidak harus ke wihara gitu misalnya. Misalnya atau paling tidak harus begini-begini. Sebetulnya memang ada hubungannya dengan itu. Tapi tujuannya lebih sederhana daripada yang kalian pikirkan. Lalu mengapa kok kalau memang kita ngerti tujuannya sederhana kok sukar tadi kan yang dia mau ya. Mengapa kok sukar dicapai? Persoalannya kan di sini nih. Nah, ini Lord Buddha lalu menerangkan bahwa dukkha, kebiasaanmu yang begini ini, mempunyai sebab. Ada sebabnya. Mengapa kehidupanmu tadi Allah yang mengatakan dari A ke B sudah sampai B kepingin ke C dan sebagainya, mengapa kok sukarnya begini? Ini ada sebabnya. Sebabnya dari mana? Apakah sebabnya ini memang sudah ditulis? Apakah sebabnya ini muncul tanpa ada sebab-sebab yang lain mendadak kamu begini? Makanya ini dikatakan ini loh yang kedua, bahwa dikatakan keberadaan kita semacam ini itu bahasa Sanskertanya ya, ini namanya samudaya. Samudaya ini daya, kamu tahu kan daya apa ya, kekuatan. Samudaya ini jadi sesuatu yang menyebabkan kamu jadi itu. Ya, boleh dikatakan sebab duka. Samudaya yang kedua. Yang pertama duka. Yang kedua ini sekarang samudaya, artinya mempunyai sebab. Sebabnya disebut daya. Ini artinya sesuatu yang menjadikan itu. Bukan diberi atau kamu sudah tertulis atau diberi. Ini loh ada sebabnya. Lalu diterangkan oleh apa Lord Buddha ini bahwa sebabnya ini mempunyai sebab beberapa, tapi pada dasarnya ini karena tadi loh salah mengerti bahwa ternyata kebahagiaan itu tidak di es krimnya tapi ada di yang lain. Kebahagiaan itu tidak di mobilnya tapi ada di bagian yang lain. That is all. Mulainya sebabnya semuanya ini mulainya di sini. Lalu yang benar-benar oke, yang benar ini luar biasa ya. Apa karena salah satu ciri-ciri orang yang sudah mencapai kebudaan ini disebut sarwatnya. Itu sarwatnya ini tahu apa yang dibutuhkan oleh semua orang. Jadi kalau ngomong dengan orang yang misalnya sedang bercanda ya beliau bercanda. Ngomong dengan orang yang sudah mengerti banyak, tidak usah ngomong malah tunjukkan satu bunga gini. Ah, yes. Jadi kalau yang nggak tahu ini apa-apaan, bunganya bunga sakti kali dan dipikir gitu. Tapi sebetulnya not like that, you know. Jadi so skillful, apa luar biasa, apa skillful seperti ya, terampil sekali, tahu sekali butuhnya apa, ngomongnya apa, ajaran. Nah ini di sini luar biasanya Buddha Dharma begitu. Coba lihat, nggak ada Buddha Dharma ini yang package-nya jelas atau harus semuanya diambilnya ada. Buddha Dharma ini seperti Pak McDonald sekarang kalau di Australia lagi belajar teknik Buddha Dharma ini. Dulu kalau masuk di McDonald nggak tahu di Indonesia ya. Kalau di Australia sekarang baru bulan ini lah. Saya lihat dulu mesti ada paket A, intinya apa apa ini paket D di sini ada kan? Paket kan? Nah sekarang di sana tulisannya you construct your own burger. Jadi burgernya sekarang kamu bikin sendiri. Kamu bilang apa roti pakai roti? Ya, lettuce ya, apa mayonnaise dua kali mayonnaise dua. Jadi ya ini sekarang ordernya. You know, you know, it's all you order it yourself. Kalau menurut saya bingungin malah. Saya sih jarang sekali ke McDonald. Orang ke McDonald itu kan senangnya masuk sana milih ini, gitu kan. Sekarang itu malah bingung karena dia mengatakan ternyata mereka belajar bahwa McDonald pun orang beli McDonald itu banyak yang rewel, kepengen ini, nggak mau yang itu, tambah yang ini lama-lama dia istilahnya apa? Buat atau gimana? Kamu pilih nih, kamu pilih mau apa? Apa sekarang kalau order McDonald ditanya, kamu mau ini berapa? Ini berapa? Ini gini, gini, gini. Nah, harganya sama-sama semua, guys. Ukurannya cuma yang beda. Sekarang bisa loh, nggak mau pakai rotinya karena apa? Karbohidrat dibungkus pakai lettuce. Macam-macam. Pokoknya. Ya, Buddhism seperti itu sebetulnya, Buddha Dharma. Kamu maunya mana? Nah, di sini saya pakai kata mau di sini. Ya. Kamu senangnya yang apa? Mana yang lebih bisa kamu turuti? Oke aja. Karena Lord Buddha tahu satu hal, kita punya sesuatu yang begitu banyak dan tanpa ada batasnya, yaitu waktu. Ini saya kabarkan bad news ya, atau good news, up to you. Ini kabar baik atau kabar buruk tergantung dari kalian menerimanya. Tapi kenyataannya sebetulnya sederhana sekali, bahwa kita ini tidak akan ada tamatnya. Keberadaan kita ini akan terus menerus. Kita selesai ini nanti ada sambungannya. Sebelum ini juga baik, dan ada sambungannya lagi. Dan ada sambungannya lagi. Jadi jangan pernah ngomong saya capek hidup ini. Kamu capek hidup ini. Kamu pikir kamu enak bisa terus tutup toko pulang? Tidak bisa terus kamu tuh. Makanya mau bilang nggak apa-apa. Kamu mau pakai apa? Mau pakai sederhana silakan. Mau pakai super silakan. Cuman saya ngomong itu. Nih kok Buddha ngomong. Tidak selalu kamu ini nanti bakalnya punya kesempatan seperti ini. Mumpung kamu jadi manusia ini kemungkinannya sukar sekali. Mumpung kamu bisa sekarang ini, kalau kamu mau tetap pakai sederhana, ya oke aja sih. Tapi untuk jadi manusia lagi, kamu harus mengalami hal yang sama gini. Ngomongannya ini sekarang sudah enggak tahun lagi. Apalagi kok bulan atau minggu, enggak. Apalagi kok kehidupan. Omongannya kan kalpa. Jadi misalnya kita ini dulu udah pernah jadi kacau berkalpa-kalpa misalnya. Atau sudah pernah jadi dewa, apa-apa. Tapi buktinya nggak lulus-lulus kita, masih tetap di sini. Mau tetap marah atau nggak bisa, malah masih kepingin rebutan susu, masih kepingin apa? Meskipun ini loh, tadi jawabannya. Kenapa kok nggak bisa mau pengen berbuat baik? Karena kita ini dari dulu mata kiri kebiasaan kita ini nggak pernah mikirin yang lain. Kalau kita sudah kepingin sesuatu, jadi karena kita salah terkabul. Makanya kesempatan ini itu sebetulnya kesempatan untuk jadi pandai. Makanya salah satu gelar Lord Buddha, dicapainya kebudayaan ini disebut Dewa Manusan Shastra, guru para dewa dan para manusia. Memang fungsi Buddha Dharma ini pedagogik. Fungsi Buddha Dharma ini education. Cara hidupmu bagaimana, makanya nanti ya, mungkin besok ya, tempat sudah. Nanti kita bisa tahu bahwa ternyata sekarang ingin jadi orang baik ini mempunyai sebab. Untuk menjalankan perbuatan baik ini sekarang masuk akal. Kita akan lebih bertekad ingin berbuat lebih baik kalau kita mau kehidupan ini nyaman. It's very simple. Jadi sekarang kita kembali lagi ke situ. Jadi sekarang jelas bahwa Lord Buddha mengatakan bahwa yang kedua dari empat tadi ya, yang kedua ini, yang pertama dukkha, yang kedua yang namanya samudaya, ini karena dasarnya kita lihat sesuatu yang keliru, kita anggap itu yang bikin senang, tapi nyatanya bukan itu, bukan kekayaan, bukan kekuasaan, bukan ketenaran, bukan hanya kesehatan. Tapi kalau ngomong, apakah kalau begitu kita harus miskin, harus sakit-sakitan, harus enggak dong. Kita dengan sendirinya, kalau kita sehat, kita punya kekayaan, punya kekuasaan, itu bisa kita gunakan seperti hanya es krim tadi. Bagaimana cara kita menggunakan es krim ini? Kalau es krim yang enak kita gunakan ini untuk melempar ke muka orang yang tidak kita senangi, juga gunanya enggak banyak. Es krim ini kalau kita makan begitu banyak bikin sakit, juga enggak banyak gunanya. Seperti juga kekayaan. Tapi untuk ngomong bahwa lebih enak miskin, lebih enak sakit-sakitan, jadi kita lebih dekat ke Buddha, itu omong kosong. Sebab tujuannya lo Buddha ini apa? Jangan lupa lo, belajar Buddha sama diterangkan tujuan itu ini apa? Supaya kita bahagia. Nah, kalau sakit, kalau miskin, kalau ada, cuma tidak berarti, lah di sini lucunya. Lalu tidak berarti kalau kita miskin itu kita tidak bisa bahagia. Bahkan juga perlu diomongkan, tidak harus kalau kita sakit ini sama dengan tidak bahagia. No way. Siapa yang belum pernah sakit? Di sini. Dicek kan? Ternyata sakit dia sendiri, okay. Cuma bagaimana cara kita melihat sakit itu? Cara bagaimana kita menanggulangi ini? Ini loh, di sini bedanya. Jadi mulai ada sebabnya, makanya dikatakan. Nah, di sini ya pesan, apa bukan pesan, penemuan atau malam itu yang lebih dah ngerti, yang paham, yang ketiga ini sebetulnya ini loh, inti atau inti pesan, the main message, apa pesan utama dari Buddha Dharma ini, yaitu bahwa dukkha atau ketidakbahagiaan itu, atau ketidakpuasan, ketidak memuaskannya semua sesuatu yang kita alami sekarang ini, bisa dihentikan. Namanya Nirodha. Nirodha ini apa? Benar-benar apa? Hilang, diputus, putuskan. Jadi dikatakan bahwa yes, pertamanya dukkha, artinya hidup seperti ini, kita-kita ini mempunyai sifat tidak memuaskan tadi. Dukkha namanya. Oh, by the way, mulai dukkha. Dukkha ini kata dasarnya, saya selalu ngomong ini, kata dasarnya bahasa Sanskertanya duk. Duk ini lubang sebetulnya. Jadi dukkha ini diambil penjelasan seperti roda di tengah asnya, yang lubangnya bundar. Ini asnya ini persegi gitu. Jadi kata bagaimanapun kamu gak akan bisa pas selalu. Makanya dukkha yang dikatakan sesuatu yang tidak memuaskan. Cuman bahasa Indonesia dukkha ini apa? Kan cuman penderitaan, hanya penderitaan. Tapi sebetulnya bukan itu loh. Dukkha ini artinya kita sekarang ini loh dukkha. Keberadaan kita macam ini loh dukkha. Artinya tidak bisa membawa kepuasan. So, jadi ada sebabnya ya, kita tahu. Kemudian yang ketiga ini Nirodha. Ini bisa apa? Kita tahu persis bahwa itu nanti akan bisa dihilangkan. Dan yang keempat yang disebut marga. Marga ini kalau kalian yang dari Jawa mestinya lebih gampang mengerti bahwa marga ini meskipun artinya apa sebetulnya jalan kan. Ya kita ngerti di sini paling PT Bina Marga. Artinya kalau untuk beberapa orang mestinya macam-macam kan artinya. Bina Marga ini apa ya? Apa misalnya itu jalan-jalan atau boleh dikatakan sumber korupsi atau apa ini enggak, ini bukan menuduh, saya cuma ngomong apa ini saya. Tapi marga ini artinya sebetulnya jalan, cuma di bahasa Indonesia marga ini juga ada
marga Sihombing atau marga Tan atau marga, tapi marga sebetulnya artinya jalan, tapi juga sebetulnya bahasa Jawanya marga ini mendekati sekali dengan kata marga dalam Sanskertanya. Artinya dengan itu ini akan jadi gitu. Margo. Ya, untuk yang dari Jawa mestinya bisa lebih nangkap ini. Marga di sini ini artinya jalanmu, sebabmu dapat ini. Makanya disebut marga satya. Tapi beginilah, artinya itu sih. Artinya hanya dengan ini, marga, dengan jalan marga. Ini kan, lalu kalau marga satwa itu apa artinya? Kumpulan binatang jalan-jalan. No ya. No, anyway. Kadang-kadang kita ini menggunakan, atau bahasa Indonesia ini luar biasa, apa? Untuk bahasa yang masih muda yang mulai dibuat di tahun 1927 apa hanya 80 tahunan umurnya, luar biasa. Tapi makanya masih kurang sekali untuk menjelaskan hal-hal ini, itu istilah-istilahnya saya kira masih perlu ditambahin, dan mudah-mudahan ya mudah-mudahan ini tidak pernah lelah selalu apa panitia penerjemah ini apa selalu menggunakan kata-kata yang lebih baik. Jadi kalau boleh disimpulkan, gebrakan pertama pagi ini saya ingin sebetulnya membuka landasannya bahwa sebetulnya Lord Buddha ini menerangkan bahwa kehidupan semacam ini itu mempunyai sifat dukkha, artinya tidak memuaskan. Saya agak bukannya tidak setuju, tapi sering juga diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Terjemahnya suffering, penderitaan hidup gini. Yes, it's true, artinya itu. Tapi sebetulnya artinya lebih tepat dikatakan bahwa sebetulnya bersifat duka, bahwa hidup ini tidak pernah memuaskan. Jadi sebetulnya jangan berkecil hati, tapi kita harus tahu bahwa kalau kalian sering gagal, kalau kalian sering nangis, kalau kalian sering kecewa, itu sebetulnya bukannya hanya kalian aja, tapi memang tanpa kalian ngerti bahwa sebetulnya sifatnya ini begini ini. Pasti dengan sendirinya kamu sering nangis, sering merasa kecewa, sering merasa takut, sering merasa begini. Because this is the nature. Selama kita mempunyai jalan pikir seperti ini, selama kita masih mempunyai cara hidup seperti ini, kehidupanmu itu tidak mungkin kehidupan yang pas. Selama kamu masih cara berpikirmu macam begini ini, di mana kita menyetop hal yang simple, urusan tadi satu potong sushi, kita tidak bisa menyetop itu. Makanya kalau hidupmu kadang-kadang mengecewakan, kadang-kadang begini, jangan patah hati, jangan kecil hati. It's okay, it's okay. Dan kalau kamu ketakutan masa depan, kamu merasa tidak punya percayaan untuk diri, itu bisa dimengerti. Karena kita memang nggak ngerti, cara kita ini lihatnya salah. Makanya disebut di sini ini sebab utama yang kedua tadi, samudaya, ya samudaya ini dikatakan sebab utamanya ini avidya ini aware, know, tahu. Avidya ini sering diterjemahkan ignorance atau kebodohan atau sih. Bukan cuma kebodohan. Avidya ini definisinya menarik sekali. Jadi sebab penderitaan kita di sana, sebab utama ya ini avidya ini. Artinya begini, kalau anak kecil nggak tahu api itu panas kan ya. Kita kalau nggak tahu api itu panas, misalnya kelihatannya bagus kan, cuma kan nggak tahu kalau itu panas. Nah, kalau itu namanya ignorance, nggak tahu saya pasti. Cuma avidya itu kita lihat api, kita anggap api ini dingin, berlawan susu. Dan ini nggak usah muluk-muluk, nggak usah mikir muluk-muluk. Kehidupan kita ini loh, sehari-hari keputusan kita ini dasarnya avidya ini.
kita merasa bahwa kita berbuat sesuatu itu ini yang akan membawa ke kebahagiaan kita. Misalnya rebutan susu tadi ya. Misalnya rebutan susu tadi, sepotong susu tadi. Kita pikir, oh kalau saya dapat ini susu ini akan enaknya luar biasa. Akan ini loh avidia. Sebab kalau kamu dapat susu cepat-cepatan dan jangan pura-pura nggak tahu yang datang dari sana, bahkan kamu mulai jalannya begini dulu kan? Ya. Apa supaya dapat? Apa kalau enggak ya? Kalau sudah dekat sana sudah lebih dekat, kamu tuh. Orang bisa jadi pintar loh kalau kebanyakan makan susu. Kalau makan susu kan mengambil, mikir dulu kan. Ini jangan-jangan makan susu satu flu-nya perharian. Mungkin enggak saja deh. Nah, ini yang disebut avidya. Avidyanya di mana? Kelihatannya normal kan? Kelihatannya normal pengen makan susu. Avidyanya ini lucunya di sini. Seandainya benar-benar dari hati, meskipun kepengen makan susu, kita ngomong benar-benar diambil ke, mari silakan dengan satu. Enggak apa-apa. Ini saya ngambil yang ini. Kira-kira senang mana? Makan susu itu apa senang waktu memberikan susu yang di sini? Senangnya mana kira-kira? Waktu memberikan di sini. Ini loh, avidya kita ini begini. Bodohnya kita ini begini. Hidup kita ini ceritanya begini ini. Kehidupan kita ini banyak sekali keputusan-keputusan yang kita buat. Bodohnya di sini. Kita anggap yang penting ini kan. Tanpa memperdulikan yang lain kan. Menang-menangan. Misalnya kalau kita lagi marah, kita mikir sana. Kalau kita paling pintar bisa, ini loh di sini. Berapa banyak keputusan kita yang sebetulnya kita tidak tahu. Seandainya kita balik aja, benar-benar hidup ini hanya kita. Misalnya, nanti kita akan membicarakan mengapa kok karuna atau serve others, mengapa kok apa melayani sesama. Saya senang kata itu peduli. Ini di sini kata Buddhis yang penting sekali itu kata peduli. We care. Ini peduli ke yang lain. Ini di sini ini ya. Kamu mau susu, give susu. Kamu mau waktu, saya kasih waktu. Kamu mau ini apa apa pun sebisanya. Kalau senang yang dipuji, kamu kasih pujian. Kalau tidak secara bodoh, tapi mempunyai tujuan. Nah di sini seandainya. Kamu bayangkan, seandainya kita tidak punya avidya ini, seandainya kita tidak mempunyai salah pengertian ini, atau bahkan dikatakan kalau kita balik, alangkah indahnya hidup ini, seandainya kita mempunyai pengetahuan yang benar. Hidup ini tidak susah sebetulnya, seandainya kita tahu caranya yang benar. Temanya ini nanti begini nih, mengulang berarti. Nggak apa-apa ini apa masuk udah 2 jam ya sorry kita sebenarnya apa saya ingin apa menerangkan pelan-pelan aja supaya kalian bisa merasakan bahwa sebetulnya yang penting saya yang apa periode pertama ini saya ingin kalian merasakan bahwa Buddha Dharma itu tidak hanya di wihara. Buddha Dharma itu tidak hanya dengan kata-kata asing. Buddha Dharma itu tidak hanya dengan apa hiu atau dengan semuanya itu Buddha Dharma. Cuma Buddha Dharma ini, ini loh, sederhananya luar biasa. Di sehari-hari ini, karena ketidakbahagiaan kita ini sebabnya avidya, salah ngerti. Nanti bisanya nolong juga hanya dengan pengertian. Karena sumber penderitaan kita ini salah ngerti tadi. Hanya bisa kita hidup itu bahagia kalau kita ngerti. Tidak kalau kita kaya, tidak kalau kita kuasa, tidak no. Hanya kalau kita ngerti. Makanya you have to study. Kamu harus apa mikir. Harus ini bukannya saya komersial ngomong di sini supaya kamu begini, it's not like that gitu. Tapi saya kepengen meyakinkan ke kalian gitu. Tanpa kalian mikir bagaimana kamu akan keluar dari penderitaan ini. Percuma kamu mau retret tahunan, mau apa meditasi jam-jaman, mau cakap mau makan ini boleh-boleh saja. Tapi tanpa kamu merubah cara berpikirmu, tidak mungkin kamu keluar dari penderitaan ini. Dan good news, ternyata hidup kita di sini ini kalau kita berpikirnya yang benar, kemudian hidup ini menjadi begitu mudah. Tidak lagi soal kamu akan tetap rajin, bangun tetap pagi, tetap menyediakan, tetap berbuat, tetap membesarkan anak, tetap mendidik, tetap kerja, ya, tetap apa work and tetap apa study, semuanya akan kamu tetap lakukan. Tapi dengan kamu ngerti ini, sekarang apa yang kamu lakukan ini beda sekali. Langit dan bumi bedanya. Karena apa yang kamu lakukan hidup ini, dengan landasanmu pengertian, ini akan membawa kebahagiaan ke kamu. This is the difference. Ini bedanya di sini. Kamu jangan ngomong pikir begini. Kadang-kadang ya, saya bilang apa biasanya try to be calm gitu ya, apa pikiran saya juga. Lalu saya dapat apa SMS gitu, cerita dari salah satu dari kalian baru dilemparin apa seperti dia menulisnya dilemparin api gitu katanya. Untungnya cuman beberapa apa rambut di tangannya yang agak kebakar gitu, dan juga dia dipukul dan diseret. Persoalannya karena dia tidak mau ke wihara. So sad. Orang ini ini benar. Saya dapat SMS beberapa hari yang lalu. Oleh kokonya dipaksakan ke wihara, dikatakan kamu harus ke wihara supaya kamu jadi orang baik, supaya kamu bisa have kindness, tapi dengan cara begini. Sebab dikatakan kamu ternyata orangnya pemalas, gak mau ke wihara, makanya kamu gak bisa dapat kerjaan, gini-gini. It's not Buddhism. Itu bukan Buddha Dhamma. Pasti bukan Buddha Dhamma. Pasti bukan Buddha Dhamma. Tidak ada Buddha Dharma yang mengatakan zaman ada Lord Buddha itu dulu tidak ada wihara. Apaan bukannya ngomong. Cuman ini begini loh, maka keliru sekali kan orang kalau udah memikirnya begitu lalu kita jadi sok suci, you know, sok pintar begini. Padahal kalau kita telaah Buddha Dharma ini urusan hati, urusan pikiran ini. It's about your heart. Bagaimana caranya make your heart warm? Ini hati yang hangat, hati yang peduli. Ini intinya. Tapi sekarang kamu tahu kan, kepedulianmu ini satu-satunya kemungkinan yang akan membawa ke kebahagiaanmu. Tanpa kepedulian ini, tanpa berbuat baik tadi, gak mungkin kamu bisa bahagia. Gak soal. Saya bukan ngomong kaya, boleh. Kalau memang bisa, harus malah. Pinter, boleh. Kalau bisa, harus pinter. Rajin, semuanya harus begitu. Kalau kamu mau lihat orang yang paling sukses, itu sebetulnya contohnya yang namanya Gautama ini. Apapun yang beliau kerjakan, beliau gak tanggung-tanggung. Go to the extreme. Semuanya, termasuk bertapa pun go to the extreme. Beliau kalau mau ngomongkan sukses, ini contoh orang sukses. Menurut saya, definisi orang sukses ini seperti Gautama ini. Apapun yang beliau pilih untuk kerjakan, semuanya sukses. Kita pun bisa kan? Tapi kita juga atur dia, kita salah kadang-kadang. Kita mengukurnya sukses kita ukur tidak dengan ukuran kita sendiri. Yang kita gunakan apa? Ukuran orang lain. Nah kalau dengan orang lain, lalu jadi persoalan. Misalnya kita merasa kita punya uang, dibanding yang lain kita miskin. padahal uangnya sudah banyak. Kalau kamu pikir nggak masuk akal urusan uang ini, kalian mestinya baca apa, mungkin Fiona lebih cocok untuk ngomongkan ini, misalnya Bear Stearns di New York, ya itu luar biasa sekali. Apa perusahaan di mana sahamnya yang dulunya $170 hari Jumat yang lalu pagi masih $65, sorenya $35, hari Senin dibeli $2. Dibeli seluruh perusahaannya, dibeli $256 juta, bangunannya yang ditempatin dia itu harganya $1.2 billion. Jadi dibeli perusahaannya termasuk bangunannya seperempat daripada. Begitu cepatnya hilang this money, uang yang begini. Sebelum itu berapa bulan yang lalu ada investor dari Inggris, ini yang punya Tottenham Hotspur, kalau kamu mau yang pengikut sepak bola orang. Ini dia beli 7% dari Boston, $856 juta masuk di sana uangnya. Semalam hilang. Just in few months. Semuanya seperti permainan sebetulnya. Tapi yang saya ngomongin begini loh. Kesalahan kita ini bukan karena kita kurang pandai, bukan karena kita kurang bisa berbuat begini, bukan karena kita kurang kaya, kurang gini, kurang itu. Bukan. Kesalahan kita ini cara kita melihat dengan membandingkan dengan yang lain. Ini yang membawa kita penderitaan kita ini di sini. Di situ loh salahnya. Gak apa-apa, kamu kepengen beli berlian, ya mau beli berlian 10 karat atau mau yang 1 karat atau tidak beli berlian, gak soal. Tapi kalau kamu beli berlian 10 karat karena kamu tahu tetanggamu lagi beli berlian 9 karat, itu kamu punya persoalan. Karena seperti halnya matahari pagi akan terbit di ufuk timur, pasti ada orang yang punya 11 karat. Sudah pasti, gak mungkin gak kesaing kamu. Selama hidup kamu, kamu bandingkan hanya dengan yang lain. Kamu tidak, kamu pasti lebih pendek, lebih tinggi, lebih berat, lebih kurus, lebih pasti dong. Pasti ada yang lebih. Hey, anything you do. Tapi yang paling benar, coba berani dan pandai lihat perbandingan diri kita sendiri. Tanya ke diri kita sendiri. Kita berani enggak ngomong bahwa kita sudah berusaha sekuat mungkin? Dan senyum. Dan tetap bilang, yes, I've done my best. Ini memang the best of me. Kalau saya begini, it's okay. Yang bilang okay siapa? Saya dulu. Kamu mungkin bilang, banding kamu, saya enggak okay. Tapi I know I'm okay. Saya dulu paling enggak bisa loncat tinggi. Sampai sekarang pun juga enggak bisa masih. Apa? Jadi kalau ada olahraga, kalau acaranya loncat tinggi, wah gemeteran. Selalu coba, kalau coba selalu jatuh terus. Dan apa, lama-lama saya pikir jadi pandai kan ini. Kalau ada loncat tinggi, saya pasangnya malah tinggi sekali. Gurunya sudah pikir ini orang gila ini begini. Lalu saya lari aja bawahnya. Jadi kalau dulu waktu sekolah saya dinilai. Makanya kalau loncat tinggi saya selalu merah, dapatnya 2 atau 3. Saya bilang udah nyerah, saya memang gak bisa. Sebab saya kalau lompat tinggi, gak ngerti cara itu. Ya memang sekarang pun bukan perawakan orang loncat tinggi. Tapi that's okay kan. Lalu saya juga baru tahu bahwa sebetulnya it's okay. Misalnya saya miskin, mau miskinnya sendiri, it's okay kan. Kaya juga kayanya sendiri. Tapi kalau kaya, kepengen kaya, hanya dikejar, hanya ingin lebih kaya dari yang lain, disaster. Pasti persoalan, karena bakalnya ketemu banyak orang yang lebih kaya dari kamu. Makanya orang korupsi, orang itu tujuannya apa sih? Hanya itu kan. Sampai kalau perlu datang berlian tengah malam. Itu namanya pun sangar sekali.
namanya ini apa mempunyai apa konotasi Buddha Dharma sebetulnya. Apa urip trigunawan itu namanya. Urip itu hidup, tri ini tiga, gunawan ini orang yang berguna. Yang pasti salah satunya bukan jadi pedagang permata. Anyway, so the point is ya, the point kita boleh ketawa, boleh mentertawakan, tapi mentertawakan diri sendiri aja. So ternyata kita ini bodoh juga. Bodoh juga kita. Apa? Kita itu saya juga tidak ngomong loh. Kalau memang yang bosan rambut hitam, mau ganti pirang boleh-boleh aja. Ya. It's okay, just for fun. Tapi kalau kamu ganti pirang terus kepingin seperti siapa ya? Britney Spears gitu misalnya. Britney Spears sekarang sudah enggak lagi enggak ada. Nah, tapi kalau kamu mikirnya begitu, ganti pirang percuma. Begitu ganti pirang kamu mikir ini pantas enggak ya? Pantas enggak? Kamu selalu tanya orang begitu keluar pantas enggak ini rasa. Saya sebelum pergi di sini pegawai saya rambutnya ini diwarnai. Saya benar-benar enggak ngerti dia itu. Dia datang saya bilang gini-gini terus. Saya bilang, what's wrong with you? Namanya Margaret ini. Pakai saya. What do you mean what's wrong with me? Don't you see my hair? I said, what's wrong with your hair? No, what's right with your hair? Do you think it looks okay? Saya, it looks okay. Terus saya baru tahu bahwa sangat enggak skillful saya. Saya enggak ngerti. Rupa-rupanya dia mau menghadiri perkawinan apa kan? Mau ke Melbourne, rambutnya diwarnai buat saya, enggak ada bedanya. Apa karena rambutnya agak pirang. Tapi enggak maksud saya begini loh. Kamu masih boleh pergi ke sel, boleh cari baju biru atau coklat. Enggak apa-apa, doesn't matter. Tapi jangan punya hati dia. Jangan menganggap kalau kamu dapat yang biru, namun ini nanti itu kebahagiaanmu tergantung dari situ. Apalagi kalau nanti kamu termasuk membandingkan selalu ke yang lain. Itu disaster. Hidup kamu akan selalu mempunyai persoalan. Enggak bisa. Ini Buddha Dharma ini perlunya di sini. Kalau kamu tahu, kalau memang kamu bisa sampai ke S1, S2, S3, kejarlah pengetahuan. Dengan pengertian, semakin saya pandai, semakin saya bisa berguna untuk orang banyak, semakin saya bisa berguna untuk orang banyak, akan membahagiakan yang lain. Sebetulnya yang bahagia siapa sih? Saya sendiri. Justru semakin kita berani berbuat untuk yang lain, ini nanti untuk besok ini. Ini satu cara sendiri. Tapi jelas sekali, kalau avidya, tanpa avidya kita bisa. Jadi jangan malu-malu. Kalau jadi orang Buddhis, kalau perlu, yang penting jangan sombong, jangan arogan, jangan. Tapi kalau hanya punya, ini ada bedanya besar sekali antara kesombongan dan kepercayaan diri sendiri. Cuman payahnya memang dari kecil kita sudah dididik begitu. Ya kan, kamu yang paling pandai di kelas, kalau perlu dileskan, kalau perlu dikursuskan, kalau perlu diginikan, supaya kamu yang nomor satu. Entah ini ada gunanya atau enggak, yang perlu kamu nomor satu di kelas. Hidup itu juga begitu. Kalau kita selalu kita diajar untuk selalu bersaing atau selalu begini, and then at the end, it's always not nice. Jadi sebetulnya akhirnya ini sebabnya begini. Jadi saya simpulkan, ya, ajaran Buddha yang pertama ini yang membentuk kerangka semua ajaran Buddha Dharma sebetulnya. Ini tadi ini Catur Arya Satya ini sebetulnya menunjukkan bahwa kebahagiaan keberadaan yang begini ini bersifat tidak memuaskan, dukkha. Ini mempunyai sebabnya samudaya. Ini mempunyai sebab yang dasarnya sebabnya ini avidya karena kamu salah lihat. Sering disebabkan juga karena kamu desire yang disebut tanha atau raga itu kemudian bisa dihentikan niroda, diberhentikannya dukkha ini bisa dihilangkan niroda ini benar. Dan ada caranya marga ini four thing. Mengapa tuh disebut Catur Arya Satya? Untuk kita nggak jelas kelihatannya itu, tapi sebetulnya untuk para Arya jelas sekali bahwa kenyataan hidup itu begitu. Sebetulnya kalau dipikir, mungkin hanya di Indonesia ini, atau mungkin hanya di Jakarta ini,
sebetulnya tidak terlalu sukar kan mengerti catur Arya saja. Tidak perlu jadi Arya kan sebetulnya. Atau kalian semua keluar nanti mulai hari ini nama kalian kamu tambahin Arya katanya. Sebetulnya untuk mengerti ini it's not that difficult. Cuman sebetulnya pertanyaannya apa? Mengapa kok tidak sukar untuk kalian tahu? Karena ternyata kalian mempunyai yang disebut bahasa Indonesia disebut pahala gitu. Itu tapi sebetulnya bahasa Sanskerta namanya punya sambar yang disebut pahala tadi, merit. Sebab jangan gampangkan ini. Ini saya ngomong bukannya karena ini saya yang ngomong ya, bukannya karena kebetulan saya pembicara di sini atau oleh ketua. Untuk keputusan kalian datang hari ini untuk mendengarkan kita Dharma ini, untuk bisa ngerti yang dibicarakan hari ini, itu kalau kalian tidak punya pahala ini, kalau tidak punya merit, nggak mungkin. Berapa banyak di antara kalian kepengen datang di sini nggak bisa? Berapa yang bisa pun nggak mau, bisa pun tidak. Padahal tujuannya apa? Ini bukannya tujuannya apa? Makanya saya senang sekali waktu ketua ditulis di sana pembayarannya one act of kindness, suatu satu kegiatan kebajikan untuk datang di sini. Nggak bayar tiket, nggak bayar, satu bayar kebajikan. Why? Karena dengan kamu berbuat kebajikan ini, kamu menanamkan lebih satu lagi untuk bisa ngerti seperti ini. Sesederhana ini, untuk ngerti ini juga gak mudah. Apalagi cuma ngerti pun, untuk berani jalankan juga gak mudah. Butuh dengan, makanya kita ke wihara, makanya kita sembahyang, makanya ini loh tujuannya, supaya bisa ngerti begini ini. Sekarang semuanya ini tujuannya supaya hidup kita ini bisa ngerti begini. Makanya it's something special. Nah, nanti mestinya kalian tertarik kan mendengarkan apa kalau ada caranya, lalu caranya bagaimana. Nah, we'll talk this afternoon. Nanti siang ini kita akan mulai membicarakan hal itu. Ini masih ada setengah jam, saya pikir sekarang tanya jawab aja. Apa siapa yang mau apa tanya. Dan gini apa jangan malu-malu apa kalau yang apa mau tanya atau gimana silakan. Tidak ada pertanyaan bodoh pak, tidak ada pertanyaan bodoh. Oke, kalau nggak keberatan saya sekarang duduk di sana, saya minum please apa. Atau kalau yang mau ke belakang dulu sebentar, seperti itu. Oke. Sebelum lanjutkan, so any question? Ya semua lagi nonton slide. Oke, silakan kalau yang ada pertanyaan. Everybody settle? Any questions so far? Yeah. Logikanya gitu. Setelah membicarakan begitu, lalu bahagia itu apa? Pertanyaannya. logikanya begitu. Makanya saya pikir, no, you got it right, gitu. Saya pikir siang nanti sesudah apa, alasannya dua kenapa siang nanti. Urut-urutannya pertama ya, urut-urutannya mungkin enak sekali apa sesudah membicarakan catur Arya Satya, tahu kerangka utama ajaran Buddha Dharma ini, apa Lord Buddha begini, lalu kita membicarakan lebih pertanyaan lebih ke dalam sedikit, apa tuh yang namanya bahagia, dan apa saya pikir nanti siang habis makan pertama ya. Keduanya, karena ini agak luas dan juga agak apa mendalam, paling enak dibicarakan sambil perut penuh dan agak ngantuk. Jadi agak santai, jadi enggak begitu tegang. Apa saya pikir it's a nice time, apalagi kalau nanti lunch apa lunchnya yang enak, apa asal jangan percaya bahwa itu adalah sumber kebahagiaan. Tapi juga saya kira kok malah bisa menikmati, kita semakin tahu begini semakin bisa menikmati hidup ini, pasti akan lebih bisa dinikmati. So ya yeah.
Tapi kita tetap tidak berbuat baik, dan memang dalam kehidupan kita ini kita ya seperti awidya, atau kita menganggap mencari sesuatu yang kita mengharapkan itu kebahagiaan, dan memang ini terusan saya alami, dan dalam kehidupan kita juga saya yakin semua teman-teman juga mengalami. Dan dengan mendengar dua jam begini, saya juga belum ngeh. Kenapa?
Satu jam tiga perempat. Kalau dua jam pasti nggak sama.
Ya, tapi belum mengerti jalannya di mana. Tapi memang intinya saya pun semua yang di sini dan di mana pun itu pasti mencari kebahagiaan. Dan saya pun juga dengan keluarga kita, kita dan siapapun yang di sini. Nah, tapi kita ini masih juga belum ketemu ya.
Caranya.
Jadi mungkin
dari
itu masih belum jelas, atau
saya belum ngomongkan itu malah. Saya sama sekali belum ngomongkan itu.
Tapi mungkin dengan ini kita dapat
sebagai
konklusi, saya yakin
ini
rancangannya.
Iya. Thank you. Ya, terima kasih. Memang apa ini tadi ini saya cuma apa setup kerangkanya dulu. Ya, nanti. Tapi kan saya penutupnya saya ngomongkan salah satunya kan marga satya, jalannya ini kan. Nah, ini nanti kita bicarakan apa siang nanti ini, apa saya ingin juga dibantu lagi sekali. Tadi pagi kita sudah membicarakan definisi kebahagiaan, saya sekarang setelah mengetahui satu area satya ini, saya ingin dibantu lagi. Coba kalau direvisi kebahagiaan ini lalu apa nanti? Saya ingin mendapat itu. Kemudian nanti kita akan membicarakan mengenai suka ini. Seperti kita ketahui apa gelar Lord Buddha salah satunya Sugata. Ya. Sugata ini Sukam Gata, makhluk yang sudah mencapai suka, kesempurnaan suka. Sukata ini artinya Sukam Gata. Nah, nanti kita membicarakan marganya ini yang diterangkan oleh Buddha, dan nanti tambah lama itu kita mau sebab-sebabnya apa dan sebagainya. Nanti kita bicarakan nanti ya. Tapi memang iya, kalau bisa kita jelaskan bahwa dengan adanya Arya Satya ini menjadi lebih jelas. Mungkin begini ya. Kalau misalnya ada di antara kalian yang menganggap saya seakan-akan melecehkan Buddha Dharma dengan ini, saya minta maaf. Artinya, tapi saya sebetulnya sama sekali tidak ingin memudahkan atau apalagi melecehkan Buddha Dharma. It's not at all. Yang saya ingin
sharing, berbagi dengan kalian. Ini pengertian bahwa sebetulnya Buddha Dharma ini diterangkan 100% untuk diterapkan di kehidupan kita. Jadi tanpa kita bisa ngerti, tanpa bisa kita berani jalankan, sebetulnya Buddha Dharma ini enggak banyak artinya. Meskipun kita tahu apa bahasa Parita, meskipun kita tahu apa bisa Lian King, bisa apa itu, kalau Buddha Dharma ini tidak merubah cara kita berpikir, sebetulnya artinya tidak terlalu banyak. Ya, mesti menolong, tapi artinya enggak. Makanya untuk itu saya memberanikan diri di sini mengupas. Bungkusannya enggak soal dah. Kita membicarakan isinya aja. Mau dibungkus pakai Theravada, Mahayana, pakai apa, boleh-boleh aja. Mau organisasi, enggak apa-apa. Intinya semuanya kan sama. Intinya semua sama. Dan ini semakin kita berani mengupas begini, semakin kita ini nanti mendapatkan banyak manfaatnya. Jadi kalau saya bercanda, memang benar. Avidya ini misalnya tadi seperti yang namanya avidya, ya apa moha ini sebetulnya tidak lain dan tidak bukan menganggap bahwa kebahagiaan ini ada di ice cream tadi. Itu loh intinya. Sebetulnya sesederhana itu sebenarnya. Definisinya di sini banyak sekali, panjang juga, bahkan Abhidhamma membicarakan itu apa berkalimat-kalimat apa bahasa. Tapi intinya semuanya ini di sini. Tapi juga tidak sesederhana itu dengan sendirinya. Nanti kita bicarakan, mudah-mudahan ada waktu besok, justru besok siang kalau udah capek dan udah ngantuk udah gini. Tapi saya ingin apa? Membicarakan mengenai mind, mengenai cita, mengenai ini sendiri. Ini apa? Sebab tanpa membicarakan itu mungkin akan jurusnya masih agak enggak jelas. Oke, next question. Yes.
Maksud saya gini, kita kadang-kadang mungkin sudah tahu.
Oh, okay.
Tapi kadang-kadang lingkungan itu ya, seperti apa ya, kalau dikatakan tidak mendukung itu tidak benar. Kadang-kadang yang mendukung tidak mendukung dari diri kita sendiri.
Okay.
Tapi gini, seperti yang kemarin itu saya nonton di Pak Ai, Daa ya, dia ceritanya dia istrinya itu sering membantu Seti ikutin kegiatan sosial, ikutin apa menolong yang lain. Sehingga waktunya itu habis semua di sana. Boleh dikatakan di keluarga mungkin waktunya dia pulangnya malam. Nah, si suaminya sih ngomel-ngomel terus. Apalagi tahunnya itu kalau istrinya itu menyumbang sana, menyumbang sini dengan uang sendiri. Gitu. Nah, jadi artinya si istrinya ini dia ceritanya bahasanya istrinya itu biarinnya dia ngomel-ngomel sampai si suaminya mengatakan ya udah lah kalau enggak kamu jangan bantu Seci, orang lain bisa bantu kok gitu. Jadi istilahnya dia kalau itu waktu dia membantu orang itu, orang yang susah, waktu dia ikut kegiatan Seci itu, dia itu merasa senang, bahagia loh. Tapi dari lingkungan dia salah satu ya seperti itu, suaminya kelihatan tidak mendukung dan malah ngomel terus. Dan itu dalam cerita Seci itu dia kakak itu sampai bertahun-tahun kemudian marahin. Dan memang si istrinya ya cuek aja. Sampai karena dia sudah besar, sekarang suaminya ngomelin anaknya yang paling besar itu. Nah, itu satu hal. Dan satu hal lagi yang tadi Om sempat mengatakan itu mind. Seperti itu Dharma Pada mengatakan bahwa pikiran itu adalah pelopor, pikiran itu adalah pembentuk. Nah, makanya saya merasa sebenarnya kalau kita belajar terlalu banyak, seperti Om tadi mengatakan kita blanking, kita yang lain-lain, itu sebenarnya kalau kita bisa mengkontrol atau bisa mengadjust di mind kita, mindset kita itu kita ubahin dari kecil sampai dewasa, mungkin menurut saya itu juga salah satu jalan yang untuk mencapai kebahagiaan itu. Terima kasih.
Sure. Saya lagi mikir kalau karmanya jadi orang pengomel itu gak enak gitu. Kalau gak ada istrinya yang diomelin, anaknya yang diomelin. Ya, dibiasakan yuk. Jangan judge. Judge itu apa ya? Menghakimi orang tanpa kita tahu apa yang di pikiran orang itu. Kita mengerti ini mungkin dua-dua ini bodhisattva. Yang satu bodhisattva membantu yang lain dengan sengaja membantu supaya sang suami menghabiskan karma mengomelinya di kehidupan kali ini. Mungkin sekali. Jadi kalau karmanya mengomelin habis, kehidupan lain mungkin sudah tidak ngomel-ngomel lagi. Itu mungkin. Dan jadi sebetulnya kalau kita enggak enlighten ya, enggak ngerti, lebih baik sebetulnya enggak judge. Gampang sekali sebetulnya menghakimi. Ceritanya bisa aja. Kamu mau belokkan kemana? Oh, ceritanya misalnya definisi. Kalau perbuatan baik itu selalu mempunyai hasil senang. Kalau membuat suami ngomel terus itu kan tidak menyenangkan orang. Itu bisa juga. Kamu juga bisa ngomong kalau memang benar perbuatan dan saya sering ngomong itu juga. Percuma kamu bilang kepada semua makhluk tanggung jawab saya, kamu buat gini cuma di rumah kamu bikin onar terus. Kamu bikin orang rumah tidak happy. Kamu bikin mentak-mentak supir. Kamu enggak peduli cuek ke suami atau ke istri. Itu juga percuma juga. Tapi kan belum tentu kita enggak tahu caranya ya. Apa enggak lebih baik kita rejoice bahwa ternyata dengan segala kekurangannya semua orang ternyata ingin selalu berbuat kebaikan. Mungkin karena abidia mereka enggak tahu caranya yang tepat sehingga mungkin ada yang dikorbankan. Mungkin lebih baik lihatnya begitu daripada kita berani menilai bahwa kalau memang benar bisa bantu orang lain kok nyuekin suami itu kan. So, kalau memang benar itu doanya kan semua makhluk ini ya. Semua makhluk itu termasuk siapa? Suami kan termasuk saya juga. Dia ngomong semua makhluk itu termasuk kita sendiri juga. Makanya apa, let's not judge. Apa saya kalau saya secara pribadi kok saya rejoice saja. Saya selalu bermudita dan kalau saya enggak ngerti itu salahnya bukan mereka yang salah, saya yang enggak ngerti aja. Daripada kita membicarakan belum tentu yang benar. Iya. Sebab kita kan enggak tahu. Menurut saya ini pendapat saya juga ya. Seandainya kamu tahu kamu bisa bantu jutaan orang ya, tapi kamu juga bisa bantu satu orang, kamu milih yang mana? Hah? Belum tentu. Kalau kamu milih jutaan, bantu jutaan orang supaya kamu terkenal, supaya namamu muncul di apa, supaya kamu ceritanya pesan tempat nirwana nanti, maksudnya di mana? Ini ego yang jalan di situ, kesombongan, meskipun kelihatannya ini perbuatan baik, itu tidak akan sebaik dengan kamu merawat mama atau misalnya yang cerewetan, yang suka begini, atau kamu seperti itu aja, gak usah lama, satu orang aja, orang yang lagi bingung, yang lagi marah, kamu bilang. Sebetulnya daripada kamu marah sama orang itu, nanti bisa ditempelin kamu marah sama saya saja. Misalnya, kamu entah bagaimana lah untuk itu. Satu orang tapi tujuannya benar-benar 100% untuk mereka. Tentunya akan lebih baik membantu yang satu ini. Makanya so difficult. Untuk kalian-kalian yang aktif di Dharma juga, tantangannya sukar sekali. Apa buat kalian-kalian yang aktif di wihara atau yang aktif di Dharma, ini bahaya sekali. Kamu aktif di wihara begini, ketimpangan ego. Saya duduk di sini nih loh. Ini paling sukar sekali. Mungkin tapi kalian gak lihat. Saya kesini, saya lihat ke kursi ini, saya ingat bahwa kalau saya nanti duduk di sini, itu sedikit banyak yang saya ngomongkan ini ajaran Lord Buddha. Mudah-mudahan tidak ada kesombongan, tidak ada kesini. Dan yang ada hanya keinginan sharing dengan kalian. banyak sekali duduk di sini nih. Apalagi kalian duduk di sana. Wah, ini kan meskipun kamu bilang jam 12 makan siang, meskipun saya di sini ngomong terus sampai jam 1, kamu berani enggak stop? Kalau saya jadi kamu berani ya, tinggal aja ngomong terus. No, you know what I mean? Tapi bahaya sih. You know, makanya yang penting cek motivasi. Motivasi di sini. Orang banyak yang tanya, saya selalu bilang, kalau sebagai orang Buddhis, checklistnya dua. Ada apa-apa, checklistnya dua. Sebab ini ada hubungannya dengan, kalau ditanya, teknik agama Buddha, menjalankan agama Buddha itu juga ada dua. Makanya ceknya itu dua saja. Dua itu apa? Kalau bisa, kamu bantu yang lain. Kalau tidak bisa, jangan merugikan yang lain. Itu aja dah. Enggak usah cek, enggak usah apa. Dua itu aja. Ini singkatan agama Buddha, prakteknya itu aja. Setiap perbuatan kamu tanya, ini ada gunanya enggak untuk yang lain? Kalau enggak ada gunanya, paling enggak ini merugikan atau enggak yang lain. Itu aja. Jadi kamu semua perbuatan kamu landasin itu. Tapi itu pun masih tercampur, ah, saya senang begini, saya lebih senang begini, saya enggak senang begini. Tapi kalau kamu bisa terapkan itu pola berdasarkan itu, kamu menjalankan Buddha Dharma. Bahkan dikatakan cukur rambut, yamkin, prostration, apa? Namaskara, pradaksina, begini. Kalau tidak ada hubungannya dengan usaha untuk merubah cara berpikir kita, itu bukan dharma. Luar biasa kan? Kalian mesti dengar yang datang dulu waktu itu Lama Supa di sini. Lama Supa malah mengatakannya lebih ekstrim lagi. Beliau mengatakan, kalian kalau mengajarkan apa-apa, tidak ada hubungannya dengan try to tame your mind, merubah, menjinakkan pikiran kita yang binal ini. Tidak cuma itu bukan dharma, it's negative mind. Nah ini kan kelihatannya kata-kata itu tidak terlalu sinis kan, tapi itu serius sekali. Sebab Lama Supa yang mengatakan, kalau kalian mengatur misalnya untuk yang membantu mengatur memasang ini atau membeli bunga di sini atau apa membayar begini, semuanya meskipun kelihatannya untuk dharma ya, untuk begini, tapi kalau tidak ada dalam usaha itu, kamu latihan ingin tidak egois, kamu ingin caring for others, serving others, kamu tidak ada urusannya dengan ingin menjina agama, itu tidak cuma bukan dharma, malah negatif. Menarik kan? Dan bahaya kan malah buat kalian-kalian yang aktif di agama. Makanya saya bukannya anti, misalnya lihat, kadang-kadang mungkin karena karma saya juga terlalu banyak karma. Tapi yang saya bisa ngomong di sini ini karena saya kualifikasinya tinggi sekali. Urusan klesha, urusan klesha ini saya paling bisa ngomong karena ngalamin semua. So ini kalau jadi misalnya ya Katina gitu, kamu mau nyumbang ke wihara, hati-hati. Jangan sampai sumbangan itu menjadi sesuatu yang tidak berguna. Tidak jumlahnya sebetulnya, tapi what is in your heart? Tujuannya apa kamu nyumbang ini? Kalau kamu nyumbang ini supaya kamu diketahui, dan kalau ada undangan supaya bisa begini, bisa diundang dulu atau sebagainya, itu malah mundur sebetulnya. Ini memang mundur kan? Dari saya ini apa? Mundur. Bantu orang kamu dengan cepat, kamu bilang lebih banyak, lebih baik enggak apa membantu yang sejuta. Kamu enggak peduli ke istrimu, enggak peduli ke anakmu, enggak peduli ke kerjaan, enggak apa-apa. Saya jangan lupa ya. Bisa enggak kamu bantu orang apalagi ke sejuta? Bantu orang satu bisa enggak kamu? Dalam agama Buddha dikatakan tidak mungkin kamu ini bisa bantu orang lain. Why? Orang itu bisa dibantu kalau dia punya karma untuk dibantu. kamu mau bantu kayak apa? Mau jungkir balik kayak apa? Mau bantu mereka kalau mereka tidak ada karmanya? Mana bisa sih? Ini cerita ini benar fakta. Teman saya cerita ya, dia dulu kerja sebagai apa volunteer di Bangladesh waktu itu. Ada kelaparan kan? Waktu itu ada kelaparan dan juga kesukaran air minum. Dia koordinatornya salah satu. Datangkan pakai Hercules, pesawat Hercules besar sekali kan. Air minum. Kebetulan dalam tanda petik semua sampai di Bangladesh airnya dibuka kontaminasi semua airnya. Airnya sama sekali tidak bisa diminum. Plastiknya di dalam angkutan di apa ini dari Amerika. Orang Amerika yang cerita. Apa pekerja Dharma juga di sana. Terus kamu kalian dengar kan? Semuanya terus pakai yang sumur, program air sumur di Bangladesh. Pasang air sumur sekarang paling banyak keracunan arsenik di Bangladesh. You try to explain. Kamu coba ngomongin bagaimana? Apa bukannya karena yang membantu? Lalu caranya membantu gimana gitu? Ya kan pertanyaan. Ternyata kalau kamu ngerti nanti pekerjaannya karma dan sebagainya, ternyata untuk bisa dibantu itu 100% tergantung dari karmanya yang diterima, yang menerima. Tapi kamu juga bikin karma yang luar biasa untuk membantu. Kamu mau membantu 1000, yes memang benar, lebih bisa berguna buat gue. Tapi intinya semakin kamu bisa membantu, semakin bagus. Tapi sebenarnya yang menanti membantu mereka itu hanya karmanya mereka yang bersama. Lalu apakah sudah begitu lalu kamu tidak membantu? No. Seperti hanya kamu ke dokter. Kalau benar yang diajarkan oleh Lord Buddha, yang bikin kamu sembuh apa? Karmanya. Dengan karmanya ini obat ini bisa sembuh. Buktinya mana? Sebab obat yang sama dikasih ke si A sembuh, obat yang sama dikasih si B enggak sembuh. Kalau memang benar obatnya yang menyembuhkan, harusnya semua obat ini menyembuhkan. Enggak selalu kan? Ya kalau enggak selalu berarti bukan sebab. Makanya kalau kamu mau sehat, caranya bagaimana? Take care of the sick people. Kamu merawat yang sakit. Selalu kalau ada merawat yang sakit ini, supaya kamu punya benih karma untuk tidak melihat dirimu sendiri sakit. Itu punya gua. Anyway, we talk about that. Sekarang lunchtime. Dapat kita dulu. Nanti saya setiap setengah jam sebelum berakhirnya itu tanya jawab. Kalian mau tanya? Oke, jadi jangan sampai nggak puas. Cuman apa? Jangan makan terlalu banyak. Nanti kesempatan tidur di sini, oke aja sih. Apa? In the afternoon and we'll see you there. Ya? Apa? Ini begini ya. Sebetulnya ini public talk seperti macam begini ya. Saya pikir lebih baik tidak usah terlalu banyak mempunyai bungkusan keagamaan. Tapi kalau menurut Buddha Dharma lagi ini ya, tidak ada pikiran, perkataan atau perbuatan itu yang tidak meninggalkan tirasa. Semua ini selalu menimbulkan tirasa, ya, meninggalkan tirasa. Tirasan-tirasan ini atau jejak-jejak ini, imprint ini. Oh ini yang disebut karma by the way. Ini nanti yang menentukan cara kita melihat sesuatu yang lain. Nah dikatakan misalnya pagi ini ya, paling enggak siapa tahu ada yang enggak kembali sini ya siang. Saya kira sayang sekali seandainya apa yang kita dapatkan pagi ini tidak kita amankan gitu, tidak didepositkan. Nah ini makanya ada yang disebut apa, monlong, artinya dedication, itu dedikasi ini apapun potensi positif, energi positif yang kita dapatkan dengan mendengarkan dharma selama 2 jam ini paling enggak pagi ini supaya tidak gampang hilang, tidak gampang terbakar oleh kemarahan atau kedengkian atau semacamnya, kita didirikan semoga apa karma-karma ini, tirasan-tirasan ini dapat tersimpan di istilahnya seperti di hard disk ini, di file khusus, file yang nanti untuk mencapai kesempurnaan itu sendiri. Nah, ini yang namanya dedikasi di sini. Jadi apa nantinya saya usul besok semuanya ini kita berikan aja ke orang yang lebih membutuhkan daripada kita, pasti lebih banyak. Tapi untuk siang ini sebelum kita berdoa supaya apa positive energy ini tidak kemana-mana, kita didiskusikan semoga apa yang kita pelajari, apa yang kita dengar pagi ini supaya meninggalkan pirasan di dalam pikiran kita dan supaya tidak hilang hanya dengan kemarahan atau kedengkian dan sebagainya. Dan semoga apa yang tertinggal di sini ini nanti membantu kita mencapai pencerahan sempurna supaya kita bisa lebih berguna buat sesama. Kita semua selalu supaya kita bisa saya cuma pakai apa ke bahasa kita intinya semoga benih-benih apa bodhicitta yang belum tertanam mulai hari ini tertanam di benak kita, bodhicitta ini keinginan kita untuk mencapai kesempurnaan demi semua makhluk, dan yang sudah tertanam supaya tidak pernah akan mundur tapi selalu tumbuh dan berbuat sesama. Just take joy, merasa bermudita, bergembira di dalam hati, paling tidak 2 jam ini benar-benar bermanfaat supaya kita dapat hidup yang lebih berarti. Untuk yang belum bayar, artinya yang dari pagi cuma sibuk mikirin ambo, saya, me, all the time, coba dalam lunch ini ya, ini hampir instant kebajikan ini luar biasa, compassion, karuna. Coba kalau kita nanti sambil makan, sambil jalan, cari sebab di mana kita ingin membahagiakan yang lain. Entah kalau misalnya ngantri mundur sedikit kalau di WC atau kalau ada sesuatu di jalan, tapi kali ini benar-benar dengan pengertian, kalau ada aqua di tengah kita ambil supaya jangan ada orang yang terpleset atau sebagainya. Do one act of kindness. Kerjakanlah satu kebajikan ke satu yang lain, nggak apa-apa juga. Misalnya hati-hati jangan begini, atau kalau kedinginan pakai jaket saya, whatever. Do that. Itu nanti kalian akan bisa merasakan betapa instant, almost seketika itu juga menjadi begini. Dan dikatakan terutama kalau kita sudah 2 jam ini membicarakan dhamma, yang tujuannya apa sih? Supaya kita jadi orang baik, supaya kita bisa lebih berguna buat yang lain, tidak merugikan yang lain. Ini semakin kita bisa begitu, dengan pikiran ini apapun yang kita kerjakan siang ini ya, itu dikatakan menimbulkan tilasan yang luar biasa besar. So do that. Ya, ini kerjaan rumah. Jadi apa pekerjaan apa siang ini, do one act of kindness. Perbuatlah satu kebajikan paling enggak untuk bayaran untuk duduk di sini. Okay, enjoy lunch. Okay.